Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Сенат США одностайно затвердив Джона Гансмана послом у Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 28 вересня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир'я, а Збройні сили України 13 разів стріляли у відповідь. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 28 вересня. На арсеналі біля Калинівки Вінницької області де сталася пожежа з вибухами боєприпасів, більшість майна та боєприпасів врятовані, повідомив на брифінгу за наслідками подолання пожежі начальник озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов. Зокрема, заявив він, боєприпаси в закритих підземних, арочних та залізобетонних сховищах залишились неушкодженими. Шевцов також підтвердив, що хімічних боєприпасів немає ні на цьому, ні на інших складах Збройних сил України. Росія звинуватила Україну в тому, що Київ своїми вимогами щодо розташування ймовірної миротворчої місії ООН і на непідконтрольній Україні ділянці кордону з Росією намагається зламати послідовність виконання кроків мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу. Як заявила на брифінгу в Москві речниця МЗС Росії Марія Захарова, внесений на розгляд Ради безпеки ООН російський проєкт резолюції про таку місію, багато з українських засобів інформації, на її думку, спотворили і подали зовсім не так. При цьому вона не уточнила, в чому мало б виявитися таке спотворення.
Міжнародна тема.
Сенат США одностайним голосуванням 28 вересня затвердив колишнього посла США в Китаї Джона Гансмана новим послом у Росії. Гансман раніше був губернатором штату Юта і має великий дипломатичний досвід. Крім Китаю, він також працював послом у Сінгапурі. Сенат затвердив його кандидатуру одноголосно, без будь-яких дебатів. Затвердження відбулося в час, коли кілька комісій Конгресу розслідують твердження, що Росія намагалася вплинути на торішні президентські вибори у США. 57-річний Гансман заявив цього місяця, що, цитата, «немає жодних сумнівів, що російський уряд втрутився у вибори в США торік». Кінець цитати. Два українські футбольні клуби вдало провели поєдинки другого туру групового турніру Ліги Європи. Київські динамівці здобули вольову перемогу у Белграді, де після першого тайму поступалися 0-2. По перерві динамівці забили тричі у ворота місцевого партизана. Луганська «Зоря» на виїзді у Більбао перемогла іспанські «Атлетики» з рахунком 1-0.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні у програмі говоритимемо про те, хто і заради чого вже зараз почав грати у президентські вибори, до яких ще щонайменше півтора року.
Ці всі заяви виглядають способом або про себе нагадати, що є такий політик або б, ну як у випадку і Штепи, це достатньо комічно і несерйозно.
Який зиск можна отримати лише від однієї заяви про намір брати участь у виборах, якого президента прагнуть мати українці, і загалом чого чекати від наступних президентських виборів? Про це говоритимемо разом з експертами і з вами, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, підписуйтесь на наші подкасти. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь також на цей канал, а в чаті можете коментувати, ділитися міркуваннями, ставити запитання до гостей, ну і, звичайно ж, телефонувати до нашої студії і також спілкуватися з учасниками програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Останнім часом одразу кілька політиків не першого ешелону заявили про намір брати участь у президентських перегонах у 2019 році. Олександр Онищенко, Інна Богословська, Неля Штепа повідомили засобам масової інформації, що спробують поборотися за президентське крісло. Яка мета таких заяв політиків? Наскільки вони серйозні? І хто може зберегти рейтинг протягом мінімум півтора року до наступних президентських виборів? Як цим скористається? Про це будемо говорити з експертами. Сподіваємося почути відповіді на ці та інші запитання. З нами на зв'язку політичний оглядач Ігор Чаленко. Доброго ранку, пане Чаленко.
Доброго ранку.
От як ви могли б оцінити і пояснити причини заяв про намір участі у президентських виборах, зокрема з боку таких осіб, як ми назвали, Олександр Онищенко, Богословська, Інна, Неля Штепа?
З однієї сторони, кожен з них переслідує свою мету, але з іншої, в короткочасній перспективі, це змусить соціологів вкласти їхні прізвища в анкети під час проведення наступних опитувань щодо президентської наступної кампанії, президентських рейтингів. І це таким чином вплине на рейтинги нинішнього кола, які там 5-6 політиків, які ми маємо стабільні.
І тобто в цих політиків відтягнуть голоси? Відсотки?
Трошки так. Трошки відтягнути. Тобто тут основна мета зараз змінити розклад сил саме на старті кампанії. Тому що на даному етапі ще багато хто з політиків на місцях, вони все ще думають, до кого приєднатися. Кампанія, хоча на вищому рівні вона стартувала, але на місцях йдуть певні, знаєте, такі думка нестабільна. І тому продовжується формування команди.
Ви сказали, що кампанія стартувала, уже стартувала за півтора роки до планованих виборів?
Тому що основні гравці побачили свої рейтинги за результатами соціологічних опитувань на середину літа. І вже зараз були здійснені певні дії, як з однієї, так і з іншої сторони, для того, щоб трошки змінити ситуацію. Тому що зараз, хоча зараз, як ми бачимо, президент на першому місці, а іноді його обганяє Юлія Тимошенко, однак загалом тенденція, вона не змінюється. І для того, і вони всі розуміють, що зараз потрібно робити певні кроки, щоб почати вигравати у своїх конкурентів.
От ви сказали, що за соціологічними дослідженнями тенденція не змінюється, лідери рейтингів Петро Порошенко, Юлія Тимошенко. А чому протягом от останніх двох років в цей рейтинг не потрапив якийсь політик нової доби, скільки заявляли про потребу в нових обличчях, нових людях в вищій політиці, а соціологія підтверджує те, що вибір між тими ж, знову ж таки, чинному президентові конкуренцію складає Юлія Тимошенко?
Ви знаєте, це проблема, з однієї сторони, ще під час формування самої анкети. І це питання від того, хто є замовником конкретного соціологічного опитування. І у нас загалом, зазвичай, включаються в анкети політики першого, другого та третього ешелону. Людина із несистеми, вона зазвичай її не враховують. У нас було декілька соціологічних опитувань, під час яких там включали, наприклад, Святослава Вакарчука.
Так.
І як ми бачили, це одразу показувало в нього результат там, від 5% в залежності від рейтингів і соціологічної служби, там ледь не там, до 10%. І тому, насправді, це дуже цікаво. Все залежить від тієї розстановки прізвищ.
Пане Чаленко, а як ви прогнозуєте, Святослав Вакарчук з'явиться в реальному списку кандидатів на президентську посаду?
Ви знаєте, я не виключаю такої ситуації, тому що і зараз, як ми бачимо, він призупинив свою творчу діяльність на один рік і поїхав у Стенфорд для того, щоб і читати, і викладати просвітницькі лекції. вважаєте. І це може бути одним із варіантів підготовки до майбутніх президентських виборів.
Пане Чалунко, ви сказали, що поява таких неочікуваних прізвищ, які вже заявляють про намір брати участь у президентських виборах, має на меті потрапити в соціологічні рейтинги, списки і деяким чином забрати певні відсотки у топ-політиків. А хто замовляє це? Єдиний центр чи в кожного з політиків є, так би мовити, свої замовники на такі кроки?
Очевидно, що це йде паралельний рух, і в даному випадку, от якщо, наприклад, візьмемо ситуацію Заніщенко, то по навіть Конституції України він вже не зможе балотуватися, оскільки він перебуває за кордоном, проживає там. І, а у нас є ценз осідлості для кандидата в президенти 10 років. З іншої сторони, та сама Нелі Штепа, вона по факту особлює собі, знаєте, такого чиновника для Сходу України, який показує, що можна жити і при Україні. Тобто зараз її зміни політичних настроїв показують, що з Україною можна домовлятися і не дивитися виключно на схід в російський вектор. Розумієте?
Тобто певна частка електорату...
...у тих самих Рабіновича, Бойка і так далі.
Угу. Дякую. От не радить сприймати всерйоз подібні заяви від політиків про те, що вони вже готові йти на президентські вибори, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Оскільки, за його словами, ще не зрозуміло, коли і як пройдуть і парламентські вибори, відбудуться вони достроково, можливо, а може вчасно і з якими змінами, зауважує експерт, тому нинішні заяви є радше політичним фарсом.
Емоційний фон дуже чутливий в Україні, і різні події можуть на нього суттєво вплинути як всередині країни, так і ззовні. Вночі ці заяви виглядають просто як способом або про себе нагадати, що є такий політик або б, як у випадку і Штепи, це достатньо комічно і несерйозно. Тому це зараз виглядає, на мою думку, більше схоже на певний політичний фарс, ніж на якусь реальну політику.
А ще один експерт, політтехнолог Олексій Голобуцький, в коментарі Радіо Свобода таке дав пояснення, яке збігається, в принципі, з думкою пана Чаленка, яку ми чули, що всі ці заяви – це або гра на майбутнє, або своєрідне спойлерство, коли кандидати матимуть схожу риторику, характеристики для того, щоб відібрати голоси в інших претендентів. Однак, зауважив Олексій Голобуцький, в кожного такого кандидата своє завдання.
Ті, хто буде грати по-серйозному, вони оголосять про свої наміри президентські десь через рік. А ті, хто збирається займатися спойлерством, тут бізнес чистої води. 1-2% може не вистачити комусь для того, щоб перемогти на виборах чи вийти в другий тур. Чим раніше вони про це заявлять, тим раніше вони почнуть, грубо кажучи, шукати зацікавлені сторони, чи це вже зацікавлені сторони їх висувають, щоб гратись в свої ігри, звичайно. Тому що, а всі ігри будуть на тому домовлятися, не домовлятися з реальними кандидатами. Грати проти них чи грати за них. Це коштує настільки маленькі гроші заявити, ти, що будеш президентом балотуватися, а гратися можна дуже серйозно.
Отже, така думка політтехнолога Олексія Голобуцького. Нагадаю, з нами на зв'язку політичний оглядач Ігор Чаленко. І от, пане Чаленко, хотів запитати, а коли очікувати офіційних заяв від, як то кажуть, важковаговиків політики? Зокрема, не так давно, також днями, Юлія Тимошенко заявила, що в президентських виборах наступних обов'язково братиме участь представник Батьківщини. Але вона тоді не сказала, що це буде саме вона. На вашу думку, може так статися, що буде інший представник, наприклад, від Батьківщини? І хто це міг би бути?
Ну, звичайно, що якщо брати випадок Батьківщини, то на сьогодні Юлія Тимошенко є безперечним лідером у цієї політичної сили, тому ми всі розуміємо, хто піде на вибори від них. Але тут питання в іншому, що фактично ця гра, як ми можемо сказати, фріків від політики, вона заставила одну з найбільш рейтингових опозиційних сил так само включитися в цю гру. Тому що зараз все ж таки вони більше грали дострокові парламентські вибори. І все-таки президентські вибори всі думали, що це буде все-таки 19-й рік. Розумієте? І зараз переключатися з іншої теми на вибори глави держави, це все-таки виходило з їхніх планів.
Тобто, а є сумнів, що президентські вибори відбудуться не в 19-му році?
На сьогодні в мене таких сумнівів нема. Однак українська політика доводить, що у нас буває абсолютно різні несподіванки. Якщо візьмемо історію, то ту ж саму там в 2006 році чи хтось думав, що вже в 2007 році будуть позачергові парламентські вибори. Чи в 2012 році хтось очікував Революцію Гідності? Ні.
А тобто, політика не передбачувана в Україні, як і самі політики, і як і їхні рейтинги, які дуже часто і дуже швидко змінюються згори донизу, можливо, і навпаки, це можливо. От, наприклад, Надія Савченко раніше також заявляла про готовність боротися за крісло президента. Для вас як виглядають зараз перспективи її претендентства на президентське крісло?
Ну, поки що на сьогодні її перестали вставляти в анкети. Ну, то, частина вона є, звичайно, однак вона набирає там до 1%, і чим далі, тим тенденція йде на зменшення її популярності серед населення. Тому я думаю, що питання президентських виборів для неї, можливо, вона звичайно заявить про те, що вона захоче кандидатувати, однак далі це буде мати сильного впливу.
А взагалі, чи можлива поява, на вашу думку, на от цих президентських виборах, президентській кампанії з наближенням до офіційного старту кампанії, появи нових неочікуваних прізвищ, нових облич і, знову ж таки, з якою метою? Суто, як технічні кандидати, щоб відтягнути голоси, чи може дійсно от раптом з'явитися новий лідер, який претендуватиме хоча б на вихід в другий тур?
Я вважаю, що дійсно така темна конячка вона з'явиться, тому що от якщо навіть взяти наш недавній досвід, от хто думав ще, наприклад, у листопаді 2013 року, що буквально через пару місяців президентом країни стане Петро Порошенко. Його навіть не було там в першій трійці, четвірці.
Причому вже в першому турі переміг.
Так, причому в першому турі. Тобто ці рейтинги, які от зазвичай заміри, вони по факту показують реальне відношення людей до тих чи інших політиків. В той же час самі вибори, це більше йде такий, можна сказати, одномоментне рішення людини в той момент. І воно часто відрізняється від реальних рейтингів, які люди показують там кожного місяця. І тому я дійсно можу очікувати, що з'явиться якась така кандидатура. Це може бути той же самий Святослав Карчук, це може бути інші люди від політики, лідери громадської думки, які до сих пір не заявляли себе як політичні діячі.
Тобто ми їх не можемо зараз хоча б приблизно назвати, і вони не заявляли, так?
Очевидно, що це лідери громадської думки. Тобто, по-іншому, вони не зможуть отримати якихось політичних і електоральних дивідендів, розумієте?
Угу.
Але поки ми не можемо назвати такі прізвища.
Пане Чоленко, ну ми говоримо про рейтинги, про те підтримку виборців, а не говоримо про технології, які використовуються при виборчих кампаніях. Ми багато чули, зокрема, і про втручання в вибори у Сполучених Штатах, в Франції. Зокрема, це йшлося про втручання з боку Росії. Такі технології, такий вплив через соціальні мережі, прямий якісь кібератаки на ті чи інші штаби, вони теж, мабуть, з кожним роком в Україні удосконалюються і відточуються. Чи можливо таке застосування?
Наскільки ми пам'ятаємо, ми мали свого часу скандали із паралельними серверами Центральної виборчої комісії, що ставилося під сумнів результати отриманих електронних протоколів, результати виборів. І на сьогодні поки що наша політична виборча система із підтвердженням голосів виборців протоколами паперовими, не електронними, вона, в принципі, є таким, знаєте, запобіжником, який дозволить під час виборів все-таки визначити реального переможця. Тому що, якщо брати Захід, то там більше вже довіряють цифрі. Там уже навіть не складають цих протоколів, розумієте. Як показав комп'ютер, так вони і вже й кажуть такий результат. Але я не можу виключати, що можуть бути такі кібератаки на штаби, зливи інформації. Як ми пам'ятаємо, на минулих виборах позачергових до
Верховної Ради,
цього, до Київської міської ради і мера Києва, як було зламано пошту Кличка, викладено всю його переписку за ледь не 5 років. Це і приватна була, і робоча, і все-все-все. Розумієте?
Тобто самі кандидати і їхні штаби, політтехнологи застосовуватимуть набір уже перевірених інструментів, там, обіцянки виборцям і чорний піар проти конкурентів?
Основний набір інструментів буде тим самим. Однак для того, щоб перемогти, стандартом не обійдешся. Тому кожен з них буде розробляти свій варіант як Джокер.
Щось вигадувати. Ну,
карту Джокер Козар.
Так, зараз багато говорять про необхідність оновлення виборчого законодавства, говорячи про парламентські вибори, і також в цьому контексті говорять про необхідність оновлення Центральної виборчої комісії, складу Центральної виборчої комісії, більшість членів якої вже давно втратили термін каденції, і от з оновленням складу ЦВК вже принаймні рік чи півтора все відкладається це питання. Як ви гадаєте, наскільки від складу ЦВК залежатиме потім і результативність виборів, і з наближенням виборів, чи все-таки повернуться до питання оновлення складу ЦВК? Які тут прогнози?
Цілком очевидно, що вважаєте, просрочений склад ЦВК, він на сьогодні є приводом для тих політичних сил, які займуть другу, третю і далі сходинки, кричати про заангажованість, говорити про незаконність. І це насправді ставить під удар загалом легітимність виборчого процесу. Тому для влади було б краще, звичайно, вирішити це питання наскільки скоріше, наскільки тільки можливо, тому що у нас ЦВК займається не тільки загальнонаціональними виборами, це питання і виборів до об'єднаних територіальних громад. От. І це загалом весь виборчий процес в нашій державі. Тому це потрібно вирішувати. Однак ясно, що це не вирішується. Я не думаю, що це виключно воля влади чи адміністрації президента. Я думаю, що до сих пір все-таки немає узгодженого, консолідованого рішення щодо складу. Тому що кожен делегує свого кандидата, однак загальний список він не влаштовує всіх.
Ну, до кінця, принаймні, цього року можуть оновити склад?
Я думаю, що ні. Угу. Я маю сумнів насправді.
Ну, от ми говоримо...
Якщо буде оновлення, якщо дотиснуть, то, можливо, це буде в наступному році. В цьому я зараз маю сумнів.
Пане Челенко, і ще хотілося б запитати, от ми говоримо про потреби і бачення влади, як вона собі моделює виборчий процес. А от яке бачення в українців, який їм президент зараз потрібен на нинішньому етапі? От був перший президент, скажімо так, президент-державник, так? Потім президент-господарник. Потім президент, українізатор, демократизатор, умовно називаємо. Потім українці обрали сильну руку, ну, сподіваючись на те, що дійсно це сильна рука. Потім був вибір в пошуку порятунку від війни з Росією. Що далі? Який тепер образ президента буде затребуваним і може задовольнити українського виборця?
Я думаю, що це буде мікс між останнім варіантом, але з додаванням крихти популізму. Тому що економічна ситуація погіршується, не дивлячись на спроби та деякі поодинокі реформи Кабінету міністрів. І ми бачимо, що відсоток тих людей, які взагалі вже не підтримують нинішню ситуацію, вважають, що далі так жити неможливо, він збільшується. За останній рік він збільшився на приблизно 10% і становить на сьогодні вже половину від українського суспільства. Тому в цьому вся проблема. І зараз, хто б не займав владні кабінети, вони підпадають під негатив, тому що люди вважають, що у нинішній ситуації винна передусім влада. Це не окремо там Порошенко, не Гройсман, не Парубій, а загалом влада.
А Порошенко,
загалом
щоб...
народні депутати, загалом всі.
А Порошенкові, щоб претендувати на другий термін, як треба змінити свій образ, імідж, жити по-новому, гасло змінити?
На сьогодні очевидно, що потрібно посилити роботу за внутрішнім напрямком щодо посилення економіки, покращення матеріального стану громадян, тому що хоча ми маємо досягнення, які безумовно постійно повторює президент по безвізу, все-таки хочемо, не хочемо, але ситуація на сході після його приходу, вона більш-менш устаканилася, але економічна ситуація, вона бажає кращого. І тому люди дивляться зараз свій гаманець, вони вже почали забувати, що йде війна. І вони зараз починають слухати більш популістичні різні заяви і йти до них.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нами був політичний оглядач Ігор Чаленко, і ми намагалися з'ясувати, для чого політики вже роблять заяви про наміри участі в наступних президентських виборах, яка їх мета, чи справді вже виборча кампанія стартувала, і чого взагалі чекати від президентських виборів. Ну, а далі перегорнемо сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Газета «День» констатує, що досі немає єдиної думки про причину пожежі боєприпасів поблизу Калинівки. Більше того, спостерігається навіть певне протистояння. Якщо всереду звучали заяви, що скоріше має місце зовнішній фактор, тобто диверсія ворога, то вже в четвер звучали прямі звинувачення на адресу військових і генерального штабу. Чи не є це використанням трагедії в певних політичних протистояннях? І знову ж таки, які потрібно робити висновки? Докладніше про це «День» розповідає в матеріалі «Уроки Калинівки». Про те, як платники податків годують можновладців і що вони отримують натомість, розповідає газета «Україна молода». Журналісти наголошують, що в держбюджеті на наступний рік вперше доходи країни перевищили трильйон гривень. Урядовці обіцяють зростання соцстандартів, низьку інфляцію і десятки мільярдів гривень на будівництво доріг. Проте експерти газети кажуть, що бюджет занадто оптимістичний і прогнозують, що він буде відкоригований, перш за все, в обсягах і термінах збільшення соцстандартів. Докладніше про це «Україна молода» розповідає в статті «Дорога, дешевле». Влада. З 94 виплачених за 35 років місячних зарплат на пенсії людина за 10 років отримає лише 42. Такі розрахунки наводить експерт газети «День». Проте скільки отримуватимуть незабаром нинішні і майбутні пенсіонери, йдеться в публікації «Ризики пенсійної реформи». Після Майдану олігархія продовжує керувати країною, переконує експерт газети «Поукраїнський політолог» Андрій Золотарьов. Олігархія нікуди не поділося, відбулося переформатування влади і знову відмінно в неї вписалися. Декларований Петром Порошенком хрестовий похід на них – банальний переділ і розподіл на користь своїх. Доки це триватимуть, олігархи ставитимуть інтереси вище за інтереси держави, наголошує газета «Поукраїнський». В статті «Комуністи теж думали, що вічні, сьогодні ж вони на смітнику історії».
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая, мы начинаем с новостей. Защита обжаловала приговор крымскому журналисту Николаю Семене, заявил адвокат. Военные озвучили свою версию взрывов на военных складах Винницкой области. Генически стартовала акция «Дорога мира и единение к Крыму». Сейчас подробнее. Защита крымского журналиста, автора «Радио Свободы» и «Крым Реалии» Николая Семены обжаловала приговор, который был вынесен ему под контрольным Кремлю судом Симферополя. Об этом сообщил один из адвокатов журналиста Александр Попков. Он уточнил, что после ознакомления с протоколами защита подготовит новую апелляционную жалобу. При этом, по прогнозам адвоката, суд рассмотрит ее не ранее, чем через месяц. 22 сентября суд в Крыму приговорил Семену к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью на 3 года. Компьютер журналист по решению суда был конфискован. Российские власти обвинили его в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Сейчас Семена находится в Крыму под подпиской о невыезде. МИД Украины и ряд международных правозащитных организаций выразили протест в связи с приговором и призвали Кремль отменить его. Представители вооруженных сил Украины озвучили версию причины пожара на арсенале в Калиновке Винницкой области. Военная часть, на территории которой загорелись склады, была расформирована 5 лет назад. Поэтому на полноценную работу части не хватало финансирования. Об этом рассказал начальник вооружения украинской армии Николай Шевцов. Передал 5-й канал.
Військова частина тривалий час підлягала розформуванню. Відповідно, вона не фінансувалася. Відповідно, майданчики були відкриті, сховища ніхто для них не обладнував. Відповідно, що система пожежогасіння, яка була на арсеналі, вона вже, скажімо так, була не новітня.
26 сентября в Калиновке Винницкой области начались неконтролируемые взрывы на военных складах Минобороны. Начался пожар с последующей детонацией боеприпасов. На этот момент известно о 2 пострадавших, травмированы 2 женщины. Сейчас они в больнице. По последним данным ГСЧС, из Калиновского района были эвакуированы около 30 тысяч человек. В Генически стартовала акция «Дорога мира и единение к Крыму» в поддержку территориальной целостности Украины. Об этом «Крым Реали» рассказал член Меджлиса крымско-татарского народа, заместитель главы Генической райгосадминистрации Гульнара Бекирова. В рамках акции собирают платочки, на которых женщины вышивают свои имена, инициалы и населенные пункты, где они проживают. Собрать платки планируют не только в Украине, но и за рубежом. Таким образом, сделать акцию международной. Желающие могут приносить или передавать их в Геническую райгосадминистрацию. По словам Бекировой, к 8 марта 2018 года из этих платков сошьют «Дорогу мира и единения», которая должна символически объединить Донецкую, Луганскую области с Крымом через всю Украину. «Дорогу мира и единения к Крыму» планируют развернуть на административной границе с полуостровом. Российские прокуроры в Крыму ослушались рекомендации не реагировать на ситуацию вокруг фильма «Матильда», из-за чего их уволили и даже лишили гражданства, рассказала экс-прокурор Крыма, ныне депутат российского парламента Наталья Поклонская. На очередном заседании Комитета Госдумы она снова выступила в защиту якобы поруганной чести последнего российского царя Николая II.
Наш государь святой, и наш государь – это честь, достоинство и гордость России. По-другому быть не может. И нечего прикасаться к помазанным нашим, к помазанным Божьим, к помазанникам Божьим просить. Наш Государь святой, поэтому не нужно. Нужно, чтобы в следующий раз знали, куда они идут и к кому хотят прикоснуться.
Депутат Госдумы напомнила, что в Украине на крымских прокуроров завели уголовные дела, в связи с чем пообещала, что защитит всех сотрудников, противников киноленты Алексея Учителя. Поклонская выступает против проката «Матильды». Она настаивает, что фильм оскорбляет чувства верующих, так как последний российский император Николай II был прославлен в лике святых как страстотерпец. От проката картины отказались 2 крупные российские сети кинотеатров. И теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет облачно, 16-18 градусов тепла днем, обещают синоптики. В районе Чангара и Новоалексеевки до 15 градусов выше нуля и ветрено. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым, самое крымское радио «Крым Реалии» в эфире. Напоминаю, что нас можно слышать каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. На частоте FM на отметке 105.9 нас можно слушать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, Сергей Макрушин у микрофона. Люди не могут выбраться из Крыма на паромной переправе. Сильный шторм. Движение через Керченский пролив заблокировано уже пятые сутки. И ранее второй половины сегодняшнего дня, вот по последним сообщениям, не возобновится. Как справляются с непогодой люди на Керченской переправе? Сколько транспорта и людей там сейчас ждут возобновления сообщения, когда наладится погода? И почему такие логистические проблемы возникают в связи с ежегодным, собственно, явлением, осенними штормами в Крыму? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Керченская паромная переправа не работает более двух суток. В ночь на 26 сентября переправа приостановила работу из-за непогоды. К вечеру следующего дня на переправе количество скопившихся транспортных средств возросло до 700 единиц. В российской организации «Морская дирекция» сообщают об очередях в Краснодарском крае.
Очередь по состоянию на 12 часов составляет: Порту-Кавказ 240 легковых автомобилей, 67 автобусов и 160 грузовых транспортных средств, включая малотоннажный транспорт. Площадка «Филанс» на Кубани. 400 грузовых транспортных средств.
Подконтрольное Кремлю Министерство по чрезвычайным ситуациям Крыма организовало жизнеобеспечение для водителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Также в обустройстве временного пребывания пассажиров поучаствовала российская компания-перевозчик «ТИС-Крым». О подробностях порталу kerch.net рассказал директор фирмы Сергей Халько.
Сегодня состоялось заседание чрезвычайной комиссии порта Крым. И нашему предприятию было поручено организовать отстой пассажирских вагонов принадлежности Крымской железной дороги для приема пассажиров. Плюс мы расконсервировали здание морского вокзала в порту Крым и те помещения, которые были предназначены для продажи билетов, оборудовали лежачими местами. Правое крыло для детского отдыха мамочек и детей, а левое крыло для людей пожилого возраста, бабушек, дедушек.
Крымчане, которым необходимо попасть в соседнюю Россию, в социальных сетях жалуются на сервис паромной переправы. После заезда в отстойник компания-перевозчик отказывается возвращать деньги. В итоге билет все же меняют обратно на деньги, но удерживают комиссию, даже несмотря на то, что поездка задерживается не по вине пассажира. По предварительным данным, переправа будет закрыта до 29 сентября включительно. Запрет на перевозки может быть продлен, если метеоусловия не будут улучшаться.
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реали. Обсуждаем мы ситуацию, которая сложилась на Керченской переправе. Там пятые сутки перекрыто движение паромов из-за сильного шторма. Организована администрацией некоторая поддержка, да, тех людей, которые там находятся. В частности, раздается там кипяток, можно поймать Wi-Fi, но все-таки много недовольных, очень много недовольных комментариев в социальных сетях. Например, по крымским пабликам ходит такой текст, очевидно, да, от человека, чьи родственники находятся как раз на переправе. «Не могу молчать, почему мы так живем, дочка застряла на пароме и не может проехать в Крым из-за непогоды. Стихия бушует, против природы не попрешь, паром стоит, сказали ждать 2-3 суток. Все бы ничего, и ждать все согласны, но литр воды попить стоит 100 рублей, кофе 60 рублей, люди на полу лежат на вещах, скамейки в зале ожидания железные, покушать только доширак и хлеб. Больше нет ничего, полки в магазине пустые». Вот это о том, что происходит на той стороне переправы, я так понимаю, в Краснодарском крае. Также мы зачитаем сегодня еще комментарии тех, кто со стороны Крыма ожидает паромной переправы. В продолжение эфира давайте послушаем фрагмент сюжета телеканала «Керчь». Местная администрация ходит там, на месте отстойника, да, там, где транспортный отстойник, и пытается каким-то образом контролировать цены, чтобы не сильно спекулировали на тех людях, которые вынуждены ждать переправы. Давайте послушаем.
Посмотрите цены, чтобы цены не поднимали. Хорошо, на чужом горе не
зарабатывать. Извините, я самая дешевая. Все обалдели, поскольку я пирожки.
Все, я сейчас поеду, продаю. Посмотрю, чтобы не было дороже, чем у вас. Хорошо, пожалуйста, давайте будем.
Это куда хоть идти надо?
Не, никуда не надо идти, просто чтобы у вас цены оставались такими, какие есть. Хорошо, никто ничего не говорит, не поднимайте, пожалуйста, цены. Вы видите, что происходит. Хорошо, чтобы на чужом горе мы не зарабатывали.
Нет, упаси.
Еще просьба такая есть. Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы обеспечить горячей водой людей, которые ожидают парома.
Мы это делаем.
Можно будет, вот мы с вами просто проговорим, договоримся в целях благотворительности, чтобы вы обеспечили просто горячей водой.
Кипяток. Вот там я поставила точку на тех кассах, да. Вот там. Я бесплатно чай.
Итак, это был фрагмент сюжета, который опубликовало керченское телевидение о том, как беседуют с предпринимателями, которые работают на месте, где ожидают паромной переправы люди. Давайте также послушаем еще один фрагмент. Дело в том, что о том, что будет сильный шторм в Керченском проливе, было известно задолго до начала этого шторма, но продажа билетов на это время не прекратилась. Хотя в морской дирекции утверждают, что людей предупреждали заранее. И вот как общается генеральный директор морской дирекции Сергей Якушев и глава администрации, так называемый Сергей Бороздин, с людьми, они рекомендуют ехать в Керчь или даже возвращаться в Феодосию, чтобы не ожидать так долго. Давайте послушаем.
Просто можно в более комфортных условиях переночевать.
Это деньги, не забывайте.
Ну, деньги, конечно, да.
А где можно переночевать?
Да, вот здесь, вернуться в Керчь.
Нет, там есть гостиница или частные есть, двора?
А вот вы представляете, все не поехали в гостиницу, у вас нет таких столько машин на этом месте.
Дальше в Феодосию вернуться, да.
Опять же, сколько будет стоить?
В пятницу предупреждали для того, чтобы люди могли продлить, допустим, свой отдых где-то. В тех городах, в которых они отдыхали.
Я вас понимаю. Нет, мы знали, что это будет. Надеялись, правда, что может по нас
понесет. Она быстро закончится, да, уже закончится.
Оказывается, вчера в 10 вечера все закончилось. Ну, какие проблемы?
Тысячи человек застряли на паромной переправе в Керчи. Это мы обсуждаем сегодня в эфире радио «Крым Реали». Можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки на этот номер бесплатны. Также для жителей материковой части Украины номер телефона 044 490 2905. Напоминаю также, что мы ведем онлайн-трансляцию на сайте «Крым Реали», где вы можете не только послушать наш эфир, но и его посмотреть. Также вы можете посмотреть наши эфиры на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Я приветствую в нашем эфире Елену Лысенко, журналиста из Керчи, которая сейчас работает в Киеве. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Да, по ситуации на Кешинской паромной переправе много информации идет о том, что предприниматели местные начали спекулировать на том, что происходит там сейчас, поднимать цены. Есть ли этому какое-то подтверждение и объяснение, почему так развивается ситуация?
Ну, по моей информации, действительно есть такое. Действительно предприниматели поднимают цены? Ну, во-первых, причины две. Это, во-первых, то, что продукты на полуострове заканчиваются, потому что завоз-то сейчас, ну, практически прекращен со стороны Кешинской переправы. Это мы знаем основной завоз продуктов в Крым. Поэтому, конечно, так как запасы заканчиваются, то распродать остатки можно по завышенным ценам, тем более на полуострове застряли люди, которые, ну, готовы покупать там уже по любым ценам, если хочется кушать. Да и местным жителям тоже приходится покупать сейчас не самого хорошего качества продукты и по завышенным ценам. Вот, я только вчера общалась с кирчанами, они жалуются на качество, говорят, что в таких случаях, когда штормит и по несколько дней нет завоза, то та же самая курятина становится несвежая в продаже. То есть можно нарваться, мало того, что продукты так не очень качественные, да, в Крыму, но еще можно нарваться на и просроченные продукты, которые просто достают с каких-то там закромов, складов и распродают, и при этом еще и цены поднимают. Особенно цены поднялись в районе самой переправы. То есть там даже вот власти местные организовали административную комиссию, которая ездит и мониторит, насколько же обнаглел предприниматель, кто задрал цены. Но я думаю, что все эти вопросы предприниматели прекрасно решают старым коррупционным способом. Я не думаю, что можно повлиять на рыночную экономику, повлиять там какими-то сильными административными воздействиями. Тем более в тех условиях, в которых сейчас находится Крым.
Ну, почему в районе переправы не было создано нормальной инфраструктуры для подобных случаев? Потому что осенний шторм для Керчи – это не новость. Это каждый год происходит. И каждый год паромная переправа на те или иные продолжительные периоды времени оказывается закрытой. Почему так и не подготовились к таким моментам, по вашему мнению?
Ну, как бы считают власти, считают местные, что они подготовились. Они там понаставили много биотуалетов дополнительно. Сейчас там, насколько я знаю, подогнали вагоны, значит, в которых желающие могут ночевать бесплатно, плюс полевая кухня. То есть они считают, что этих мер достаточно для того, чтобы вот пережить такие моменты, шторма. И они бывают, кстати, не только осенью, они бывают и летом. Это, ну, погода дело такое. В Керчи часто шторма, часто не движение паромов. Ну, во-вторых, опять же, власти рассчитывают на то, что в скором времени, там, к 2020 году будет Керченский мост, и поэтому делать какие-то суперкапитальные вложения в инфраструктуру никто не будет.
Ну вот по поводу вагонов.
Потому что два парома выставили на продажу. То есть реально уже и паромы собираются продавать, потому что уже там все уверены, что будет мост, и в этом не будет необходимости. Поэтому все меры чисто временные. Полевые кухни, палатки, там воду завезли какую-то, якобы кипяток. Хотя, опять же, люди пишут в соцсетях, что этого кипятка не хватает на всех желающих. Вот. Ну, то есть, со своей стороны, власти рапортуют, что они делают максимально много. По факту, когда оказываешься в такой ситуации, что должен несколько суток жить там непонятно где, есть непонятно что, то, конечно, ну, я не думаю, что эта ситуация устраивает простых людей.
По поводу вагонов. У нас есть комментарий директора предприятия ТИС Крым, на территории которого разместили действительно железнодорожные вагоны, в которых обещали обустроить ночлег для 500 человек. Давайте послушаем комментарий директора этого предприятия Сергея Ходько.
Нашему предприятию было поручено организовать отстой пассажирских вагонов принадлежности Крымской железной дороги для приема пассажиров. Плюс мы расконсервировали здание морского вокзала в порту Крым и те помещения, которые были предназначены для продажи билетов, оборудовали лежачими местами. Правое крыло для детского отдыха мамочек и детей, а левое крыло для людей пожилого возраста, бабушек, дедушек. Ну и учитывая доступность, первый этаж, рядом автобусы, поэтому там и инвалиды находятся. А более подвижные граждане уже выделены пассажирские вагоны, потому что точно будет находиться люди в порту Крым, поэтому подвижной состав Крымской железной дороги с проводниками, ну, максимально оборудованы тем, что есть, матрасы, подушки, постельная, будет находиться у нас до окончания ветровой нагрузки на порт Крым. Ну, около сотни, 100-120 человек принял моровокзал, и 520-540 должны принять вагоны.
Радио Крым Реалии, обсуждаем мы ситуацию на Керченской паромной переправе. Напомню, с понедельника вечера там было прекращено движение паромов через Керченский пролив, в котором очень сильный шторм. Ростовские издания сообщают, что уровень Азовского моря в Таганрогском заливе понизился на метр из-за штормовых ветров. Так или иначе, тысячи людей сейчас ожидают переправы через Керченский пролив. По последним сообщениям, возобновление движения ожидается не ранее второй половины сегодняшнего дня, в том случае, если погодные условия будут улучшены. Напоминаю, что с нами на связи Елена Лысенко, журналист из Керчи, которая сейчас работает в Киеве. Елена, учитывая, что обвинения идут в сторону керченских предпринимателей в том, что они спекулируют на ценах, да, можно прийти еще к такому выводу, что изголодались предприниматели, собственно, по туристам, да, и вот такие невольные сейчас у них есть клиенты, это те люди, которые застряли на Керченской переправе, и мы с вами остановились на той точке, что Керченская переправа, возможно, будет не нужна, когда мост будет введен в эксплуатацию, так может быть это и есть такой звоночек для керченских предпринимателей, что и даже таких вынужденных туристов теперь в городе не будет.
Ну, я думаю, что да, те, кто, так сказать, дальновидные, они задумываются на эту тему и думают, будут ли в дальнейшем у них клиенты, потому что понятно, что мост, он расположен будет совсем не там, где переправа, а ближе к выезду из Керчи. И хотя там власти вроде бы как добились, и будет с моста съезд в город тоже, но, однако, это будет съезд уже для тех, кто непосредственно едет в Керчи. Основная масса людей, поток будет уходить мимо Керчи, соответственно, уже, конечно, там не купят бутерброд, не заправятся бензином и так далее, да. Вот. И, конечно, люди готовы там вот сию момента сейчас заработать по максимуму все, что возможно, и пользуются этим моментом. Потом я же, ну, еще я говорила, что и продукты запас заканчивается. Вот только вчера общалась с людьми, говорят, что в магазинах уже, ну, как бы так, полупустые полки, потому что все съели, грубо говоря. И это тоже предпринимателям дает возможность повышать цену на то, что осталось.
Спасибо. Но да,
туристов, продолжайте. В Керчи как бы так и не очень много туристов. Это в основном люди приезжие, которые просто едут мимо. Но это тоже, ну, то есть едут в Крым там дальше, да, но и все равно где-то что-то покупают. То есть Керчь, получается, живет за счет вот этих вот проездов. Ну и также еще в городе жалобы сейчас вот по поводу того, что забиты дороги фурами и просто невозможно проехать из-за этого. И вообще пробки на дорогах, что для Керчи не характерно, потому что для небольшого города там достаточно...
Ну, очередь на Керченскую паромную переправу, насколько я читал в местных изданиях, дотянулась до спальных районов Керчи. Да, действительно так?
Да. Да, очередь большая, и люди не знают, где разместиться, гостиницы все уже забиты, там, и керчане подрабатывают на том, что сдают какие-то там свои сараи, особенно вот в поселке
От 600 Капканы. До 1000 там... рублей за ночлег, да, действительно есть такая информация.
Да, сдают там какие-то сараи, бани, там у кого что есть, летние кухни. И таким способом тоже это, конечно, для народа возможность немножко подработать, такая погода.
Спасибо за информацию. Напоминаю, что с нами на связи была Елена Лысенко, журналист из Керчи. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня ситуацию, которая сложилась на Керченской паромной переправе. А там из-за сильного шторма с вечера понедельника остановлено движение паромов. И его возобновление ожидается не ранее, чем вторая половина сегодняшнего дня. В том случае, если позволят погодные условия. Пока новостей сегодня, которые бы как-то меняли ситуацию, оттуда не поступало. Зачитаем комментарии тех людей, которые вынуждены ожидать возобновления движения через Керченский пролив. Пользователю ВКонтакте Леся Гудкова пишет: «Пока мы тут в заточении в Керчи, решили сходить в кино, в единственный кинотеатр под названием «Украина» на фильм с душещипательным названием «Крым». Но где еще, если не в Крыму, и когда же еще, если не в природный катаклизм?» Сюжет счет комментировать отказывается. Пишут много, пишут о том, что же происходит там непосредственно на самой переправе. Много недовольных. Люди сидят трое суток, цитирую. МЧС сообщает, что обеспечивает всем необходимым. Каша два раза в день и чай три раза в день. Сахара уже нет. На самом деле одеяло достались кому повезло. Вода в кулере тоже в дефиците. Цены баснословные на продукты. Кроме каши могли бы и булочки раздать хотя бы раз в день. Все это нужно покупать самим. Или пейте просто чаек без сахара. Пишут пользователи социальных сетей. Еще один комментарий от пользователя с ником Лето Я. В этом филиале ада на земле я продержалась сутки, затем поняла, что плакали мои билеты. Больше я этого терпеть не готова. Да и шоу с Еленой Малышевой, которая так и не вышла переключить, конкретно добила. Другие пользователи сообщают, что к морскому вокзалу активисты на автобусе с символикой ЛДПР подъехали и стали раздавать подарки всем желающим. Вот так еще могут, оказывается, использовать эту ситуацию. Поддержать тех людей, которые оказались в заточении на переправе, приехала из Коктебеля музыкальная группа «Курага». Давайте послушаем комментарии, которые собрали журналисты издания «Керчь-ФМ» относительно обстановки рядом с переправой.
Девочки, а чем вы мальчиков кормите?
Кашей.
А из чего каша?
Тушенкой? Нас кормили, очень вкусно, много наложили, по две порции некоторым дают, детишек кормят, всех
хлеба
кормят.
Нужно больше?
Да,
больше.
Хлеб дают, батон, чай, к чаю дают, горячий кофе.
А правда в Перловке мясо?
Конечно, там такие куски огромные. Да.
Даже блед дают, то есть если холод, даже блед дают. Хостел в Крыму недорого.
Там еще один зал ожидает.
Итак, это был материал журналистов издания «Керчь-ФМ» о том, что же там происходит рядом с полевой кухней на Керченской переправе, где, я напомню, с вечера понедельника прекращено движение паромов из-за сильного шторма, и возобновлено оно будет не ранее второй половины сегодняшнего дня, если позволят погодные условия. Также сообщают в социальных сетях о том, что взлетели цены на авиабилеты. Процитирую комментарий. Застрять на пароме из-за шторма — это как наказание. Билеты на самолет убивают своей ценой от 16,5 тысяч рублей прямой. Жалко как-то тратить, если летело за 1450 рублей. Билетов на автобус до Москвы тоже нет, купила до Ростова. И вот какая засада. Штормовое предупреждение в целях безопасности, паром закрыт. Зато из плюсов есть гостиница стоимостью 2500 рублей в сутки с завтраком. Интересно, сколько здесь простоим. Еще один пользователь ВКонтакте, Матвей Тульский, публикует скриншот с программы заказа авиабилетов, но, правда, здесь уже доступны только рейсы с пересадкой. Вот Аэрофлот предлагает из Симферополя до Сочи долететь почти за 100 тысяч рублей. Но здесь одна-две пересадки. С нами на связи журналист Максим Гардус, эксперт в транспортной сфере. Максим, такая ситуация, что в Крыму достаточно сложно сейчас из Крыма выбраться в то время, когда то, что происходит, вот этот шторм в Керченском проливе, явление ежегодное. Будет ли это происходить дальше? Почему нельзя каким-то образом подготовиться?
Ну, подготовиться к шторму достаточно сложно. В том плане, что что именно могут сделать российские власти?
Ну, там не хватает инфраструктуры определенно.
Дополнительные паромы не могут, они будут точно так же стоять. Соответственно, остается только авиасообщение. Авиасообщение частное, и мы видим, что резко возросшее предложение ответили резко возросшими ценами. Поскольку перекинуть экстренно дополнительные авиаборты на маршруты имеющиеся, ну, такой возможности нет. Где их взять? Ведь у авиакомпании есть расписание, а держать где-то в ангарах, под замком дополнительные самолеты на случай, а вдруг будет шторм. Это безумие, это совершенно невозможно по финансовым причинам.
Ну вот прозвучало у нас мнение, что на эти проблемы особого внимания не обращают, потому что ждут мост. Похоже ли это на то?
Безусловно, именно неблагоприятные погодные условия в Азовском море, не секрет, мягко говоря, с времен греческой колонизации. То есть 2500 лет назад греки называли море негостеприимным, Азовское. И знали о том, что судоходство будет прекращено в осенне-зимний период. С тех пор сменилось множество политических феноменов на полуострове, но погода осталась зимой такой же мерзкой, как и 2500 лет назад.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был украинский журналист, эксперт в транспортной сфере Максим Гардус. Это радио «Крым Реалии». Продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Приговоры Умерову и Чайгозу противоречат нормам цивилизованного мира, заявили в МИД Чехии. На границе Украины с Россией подорвались двое пограничников. Крымского активиста Сервера Караметова в больнице посетил адвокат. Сейчас подробнее. Министерство иностранных дел Чехии заявило, что приговоры лидерам крымско-татарского национального движения Эльми Умерову и Ахтему Чайгозу противоречат нормам цивилизованного мира, а также призвало Россию освободить всех незаконно заключенных в Крыму. Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к 2 годам колонии-поселения. Также ему запрещено 2 года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. При этом прокурор просил для Умерова условное лишение свободы на 3,5 года с испытательным сроком на 3 года. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Чайгоз приговорен к 8 годам колонии. Возле границы с Россией во время патрулирования подорвались двое пограничников, сообщил спикер Госпогранведомства Украины Олег Слободян.
Вони натрапили на якийсь поки що не встановлений вибуховий пристрій, і в результаті цього вибуху обидвоє, на жаль, загинули.
По словам Слободяна, для объективного изучения обстоятельств трагедии ведомство проинформировало военную прокуратуру, штаб АТО и национальную полицию. Также готовится обращение к международным наблюдателям на Донбассе. Адвокат Эдем Семидляев совместно с юристами посетил активиста Сервера Караметова в стационаре Симферопольской больницы имени Семашко. По словам защитника, Караметов решил пройти обследование по просьбе родных после ареста на 12 суток.
После 12 суток нахождения в спецприемнике для административно задержанных, это очень сильно пошатнуло его здоровье, но он держится, готов к новым подвигам.
Семидляев также добавил, что пожилого активиста разместили в коридоре, поскольку в палатах свободных мест нет. Курорты Коктебеля, озеро Чакрак, Евпатория, Саки, Черноморский район получат до 2020 года из бюджета России около 22 миллиардов рублей для развития инфраструктуры и улучшения инвестиционного климата. Об этом написало издание Black Sea News со ссылкой на слова замглавы комиссии по развитию инфраструктуры, вопросам ЖКХ и экологии Общественной палаты аннексированного Крыма Вячеслава Мартынова. Он отметил, что для освоения денег специально выбраны менее известные курорты полуострова. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет облачно. По прогнозам синоптиков, 16-18 градусов тепла днем. В районе Чангары и Новоалексеевки до 15 градусов выше нуля и ветрено. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню вам, что мы в эфире каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. В FM-диапазоне на отметке 105.9 мы вещаем круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Российская независимая газета опубликовала анализ статистики смертности в Крыму и пришла к неутешительному выводу. В Крыму наблюдается сверхсмертность после событий весны 2014 года. Почему в Крыму после российской оккупации резко вырос уровень смертности населения? Как эта самая оккупация влияет на настроение крымчан, уровень их жизни? И для чего Россия замещает население Крымского полуострова приезжими россиянами? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму российские социологи отмечают резко возросший уровень смертности за последние 3 года. Причину роста смертей на полуострове еще детально не изучали, потому назвать истоки ухудшения крымской демографии пока не представляется возможным. С 2005 по 2013 год смертность в Украине и, в частности, в Автономной Республике Крым непрерывно снижалась. На украинском полуострове в 2013-м даже наблюдался прирост населения – около 1500 человек за год. Тем не менее, можно проанализировать цифры, которые дает российская служба статистики. Почти за 4 года с начала аннексии количество избыточно умерших составило немногим меньше 9,5 тысяч. Это те люди, которые должны были быть живы на сегодняшний день. Для сравнения, в докладе ООН по конфликту в отдельных районах Донецкой и Луганской областей военные потери за все время конфликта составили 10 тысяч человек. По данным российского доктора медицинских наук Игоря Гундарова, рост смертности имел эпидемический характер по всей территории полуострова. Прирост умерших в Феодосии составил 13%, в Симферополе 12%, в Евпатории 6%, в Ялте 5%. По мнению российского ученого, медицинские факторы тут ни при чем. Кроме того, впервые за историю демографии скорость роста женской смертности превысила мужскую. Гундаров сравнил нынешнюю ситуацию в Крыму с периодом депрессии 90-х годов в России. Тогда психологический слом после развала СССР привел к значительному увеличению смертности, а также росту грабежей, разбоев, убийств, разводов и общей преступности. Пока российские ученые и медики не могут объяснить ситуацию на оккупированном полуострове, как и спрогнозировать, сколько еще времени необходимо и какие факторы нужны для нормализации демографии Крыма.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Итак, обсуждаем мы опубликованную статистику Росстата. Издание «Независимая газета» опубликовало анализ этой статистики и пришло к выводу, что в Крыму наблюдается такое явление, как сверхсмертность. Об этом мы поговорим. С нами на связи Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Ирина Михайловна, доброе утро.
Доброе утро.
Да, что можно сказать относительно материала, который опубликован вот в российском издании по поводу того, что в Крыму есть такое явление, как сверхсмертность, изложены определенные причины, да, и главной причиной названы события весны 2014 года и изменения, которые произошли в жизни крымчан после них. Можно ли согласиться с этим? Действительно ли такое явление возможно?
Ну, если речь идет о Крыме и о независимой газете, да, они опубликовали эти данные, то у них больше оснований говорить об этих явлениях, чем у нас, потому что мы можем получать только отраженную информацию, понимаете, у нас своя информация, по Крыму нет. Но я по Крыму работала с 90 по 2002 год в связи с возвращением крымских татар. И та статистика мне известна. Тогда таких явлений не было, хотя ситуация была очень сложной.
Как менялись тенденции вот за тот период, пока вы работали?
Если район находится, по сути дела, в ситуации под оккупацией, потому что там не все кричат «Крым наш», понимаете? И такая же ситуация у нас на Донбассе. То, естественно, в таких условиях население будет сокращаться, потому что все обстоятельства жизни крымчан не способствуют деторождению никак. Хотя вот у нас в целом по Украине, несмотря на то, что очень многие журналисты на разных каналах говорят о том, что ситуация ухудшается, она действительно в целом по Украине ухудшается, но ситуация, если верить данным Державной службы статистики, мы не можем им не верить, потому что это единственные официальные данные, она не так уже ужасно выглядит, понимаете? Ну, я вам скажу, что если методом аналогии пытаться оценить эту динамику населения в Крыму, то во время войны, той большой Великой Отечественной войны или Второй мировой, как ее теперь называют, было то же самое. Было то же самое.
Напоминаю, что с нами на связи Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Но если говорить, да, о том, как сильно изменилась ситуация в Крыму, можем ли мы очертить, вот с какими тенденциями Крымский полуостров демографическими подошел к началу 2014 года, когда все изменилось? Какие были тенденции тогда?
Да. Я поняла ваш вопрос. Дело в том, что у нас нет регулярно поступающей информации о демографических событиях в Крыму. Это разовые какие-то данные, данные России. Но даже если Россия хотела бы и приукрасить Крым наш, вот ей не удалось, понимаете? Не удалось. Не может быть... Не свободное население, а они находятся, крымчане находятся под очень сильным давлением, не может рассчитывать на лучшее для своих детей, но не уверена в завтрашнем дне. Естественно, конечно, будет население, рождаемость населения падать.
Ну вот еще такое тревожное обстоятельство. Есть тревожное обстоятельство в этой статистике, что очень большая доля теперь молодежи в статистике смертности в Крыму. С чем можно это объяснить?
Ну, естественно, потому что у молодежи нет даже таких возможностей, скажем, рождать детей, и хотя вообще-то, конечно, рожают детей молодые семьи, как это было раньше, они сравнивают свою жизнь сегодняшнюю с вчерашней, с позавчерашней, и, конечно, они воздерживаются от рождения детей. Но это все потом, когда ситуация улучшится, и я надеюсь, что Крым станет опять, вернется в Украину, ситуация улучшится. Она всегда после войны улучшается. Так что перспектива есть.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы явление сверхсмертности, которое обнаружили в Крыму российские средства массовой информации, опираясь на данные Росстата. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору 8 800 10 06 926. По этому номеру звонки для жителей Крымского полуострова бесплатны. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Тенденция сверхсмертности наблюдается в Крыму не первый год. Вот, в частности, год назад писали издания о том, что в 2016 году смертность в Крыму возросла на 800 человек, на 15,8% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. Говорим мы о явлении сверхсмертности в Крыму, с чем это может быть связано. Я приветствую в нашем эфире Лариса Волошина, украинский психолог, с нами на связи по телефону. Лариса, доброе утро. Скажите, чем...
Доброе утро.
Да, авторы исследования, приведенного в независимой газете, связывают это явление сверхсмертности в том числе и с психологическими факторами. Может ли действительно те изменения, которые вокруг человека происходят, да, так изменить самого человека, что это наносит какой-то вред здоровью, и мы наблюдаем это явление сверхсмертности?
Да, безусловно. Мы... То, что описывается как психологические факторы, мы говорим о глубокой социальной депрессии, которая, и личной депрессии, которую испытывает человек, оказавшийся в период глобальных изменений. Например, о повышении уровня смертности, особенно среди молодых мужчин, говорят исследователи, которые исследовали, например, состояние американского общества в период Великой депрессии. Мы должны понимать, что депрессия для человека, для психики переживается как потеря смысла. То есть человек что-то делает, он ходит на работу, он живет, но он не понимает зачем. Российская Федерация, когда она готовилась к оккупации Коннекти, а мы знаем, что это происходило не один год, убеждала крымчан в том, что Россия для них, для каждого из них, это путь личной самореализации. И вот, захватив полуостров, фактически наблюдаться совершенно другая картина, потому что мы понимаем, что там сейчас происходит давление, там сейчас происходит нагнетание обстановки, эти бесконечные учения, бесконечное запугивание диверсантами. Люди теряют смысл. И как результат это приводит к депрессиям и, соответственно, к смерти. Например, и в Крыму сейчас наблюдается тоже такое явление повышения уровня наркомании. Люди, которые никогда не были наркоманами, вдруг неожиданно начинают употреблять тяжелые наркотики. Причем такие наркотики, которые присущи Российской Федерации. Например, все эти соли, которые убивают человека за несколько лет. Это все результаты той обстановки, которые оказались люди после оккупации и аннексии. Еще один момент, который мы должны понимать, что Россия, очень долгие годы убеждая крымчан в том, что Крым это российская территория, там живут русские люди, она фактически двигала их, преподнесла им оккупацию как некую победу. И вот сейчас, наблюдая, что происходит, что растут цены, что нет работы, что надо уезжать, это касается именно молодых людей, потому что они не могут получать пенсии, они должны работать. Теперь это начинает восприниматься как поражение. И для человека, для человеческой психики, жить в состоянии поражения – это крайне губительно. Поэтому... В принципе, такие вещи, как нагнетание, например, пропаганды на оккупированных территориях, принуждение к службе в армии, излишняя милитаризация, пропаганда среди детей, это все входит в Женевскую конвенцию защиты жителей оккупированных территорий, считается военным преступлением, потому что подобные вещи очень негативно влияют на психику и, соответственно, на уровень жизни жителей оккупированных территорий.
Автор этого исследования, о котором мы сегодня говорим, он сравнивает ситуацию с Крымом, ну, парадоксально немного сравнение, с ГДР. Он говорит о том, что у жителей Крыма наблюдается тот же синдром, который наблюдался у жителей ГДР после деоккупации, да, и воссоединения с ФРГ. Можно ли действительно здесь такое сравнение привести? Либо это все-таки больше относится вот к той ситуации, когда Берлинская стена была построена как раз.
Вот это интересно, да, я согласна, вы очень правильно заметили, что депрессия жителей ГДР после воссоединения Германии, извините, это не состояние крымчан после оккупации Крымского полуострова. Им так хочется, потому что на самом деле действительно... Сегодня мы слышим, например, такие сообщения, что Российская Федерация собирается ставить стену на перешейке. И это все как раз закрытие территории. Это как раз, более того, для тех, кто ждал Россию, для тех, кто в нее искренне верил, мы должны понимать, что насаждение этой идеи происходило в Крыму, начиная со школ. Мы помним, как преподавались, что многие учителя, что многие школьные программы были нарочито пророссийскими. И для детей, конечно, им это, я уже говорила об этом, это преподнесено было как победа. И масса молодых людей, они просто думали, ну, они не поддерживали активно оккупацию и аннексию, но они не считали происходящее чем-то из ряда вон. И поэтому, да, действительно, с ними может быть Ну, то, что я говорила, утрата смысла. Но на самом деле мы видим другие части крымского сообщества, которые осознают факт оккупации, и для них это совершенно другой период. Это период мобилизации, консолидации и, безусловно, такого какой-то даже внутренней изоляции. Там люди ждут освобождения. Российская Федерация, она... То, что она делает с крымчанами, потому что мы должны понимать, что та же милитаризация невозможна. То есть человек, который живет, он привык постоянно к тому, что у него самолеты пролетают под окнами военные. Когда он видит передвижение военных на улице, он начинает привыкать к этому. Ведь это для любого человека, для любой психики, это сигнал об опасности. Что мы видим? Крымчане живут в состоянии, на территории, где им постоянно дают понять, что они в опасности. И при этом они уже, и при этом их убеждают, что все хорошо, и Россия их защитит. Это такой конфликт внутренний, когда когда человек вынужден давить в себе осознание того, что танки, передвижение, много военных, летают самолеты, выключается свет, плохая вода. Это все, то есть он давит в себе такие сигналы, которые, в принципе, давить не должен, потому что это у него должен сработать инстинкт выживания. Вот это противоречие, это тоже одна из причин возникновения депрессии, угнетенного состояния, вот потери смысла. То есть, в принципе, мы должны понимать, что присутствие Российской Федерации в том виде и в той форме, в которой это осуществляется сейчас в Крыму, это губительно для людей. Более того, это смертельно для людей, потому что жить там молодому человеку, придумывать себе смыслы, понимать, выстраивать модель своего будущего просто не на чем. Там нет фундамента для этого.
В свете вот этой фиксации, да, этой проблемы сверхсмертности в Крыму, также необходимо вспомнить информацию, которая содержится также и в докладе ООН о ситуации с правами человека в Крыму. Я сейчас говорю о замещении населения, потому что в то время, когда на Крымском полуострове неблагоприятная демографическая вот такая обстановка наблюдается, на Крымский полуостров приезжают жители России, Федерации, и это называют замещением населения. Вот насколько эта ситуация влияет на тех, кто остается жить на Крымском полуострове, насколько давит, да, вся эта атмосфера на людей?
Крымчане начинают чувствовать себя людьми второго сорта. Очень часто можно услышать о том, как с приходом Российской Федерации ее административных органов управления, зарплаты повысились, все стало прекрасно, только нас уволили. Об этом рассказывают крымчане, что да, все чудесно, но только им там нет места. Ощущение в собственном доме, когда тебе нет места и ты должен ехать, это постоянный страх и тревога. Мы видим, что происходит замещение. Более того, оно происходит нарочито, оно происходит очень в агрессивной форме. В таких, например, есть такие моменты, когда по всей России существует программа благоприятствование старости, то есть всякие кредиты для пенсионеров, особенно военных пенсионеров, на приобретение жилья в Крыму. Но крымчане, молодые крымчане среднего возраста, лишены подобной возможности. Мы видим, как масса работы предназначена исключительно для жителей с материковой России. Они, для них там хорошо. Для них Крым, украинский Крым, с его инфраструктурой, с его там развитостью, он для жителя какой-то очень глубинной России — это просто рай. Но сами крымчане, ведь они не могут не замечать изменений. Они не могут не понимать, что перспектив в Крыму, если ты не работаешь на государственной службе, у тебя нет. А соответственно, в таком случае любые порывы человеческой души, такие как стремление к самореализации, к экономической свободе, к политической свободе, когда человек просто хочет быть, он хочет так думать, он хочет так зарабатывать деньги, он хочет быть свободным. Вот это все надо в себе давить. Такие вещи не проходят бесследно для психики.
Вот очень
поэтому,
важно,
понимаете, когда человек, да, видит себя без зарплаты, когда у него он больше не может заниматься бизнесом, и тут же он видит приехавших русских, и он видит, как у них все, что их зарплаты в десятки раз выше. Безусловно, он начинает ощущать себя, во-первых, второсортным, а во-вторых, у него повышается злость, которую он должен давить, потому что иначе, если он будет ее высказывать, это закончится для него какой-нибудь каталаж.
Учитывая, что это не проходит бесследно, да, и клубок проблем демографических достаточно велик, закончатся ли они с деоккупацией Крымского полуострова, либо у этих явлений будет какое-то отложенное влияние, и насколько долго оно будет сказываться?
Смотрите, у нас есть деоккупированные территории. Мы должны понимать, что они у нас уже есть. Краматорск, Славянск, города, которые первыми были оккупированы, захвачены боевиками Гиркина, они деоккупированы. И мы видим, насколько там развивается социальная сфера. Там, как грибы растут, всевозможные гражданские организации, эти города расцветают. То есть мы, понимаете, Украина, это ведь не только финансирование, открытый доступ там, к воде, к еде и так далее, да, то есть качественное. Украина – это идея свободы. И она так еще, потому что, в принципе, люди на деоккупированных территориях Донбасса, которые находятся на линии размежевания, они рядом с линией размежевания, они развиваются, они социализируются, они входят в украинские пространства гораздо быстрее даже, чем люди чуть дальше от линии фронта, они там, то есть, потому что они понимают, что такое страна и зачем им нужна страна для личной самореализации. Вот я думаю, что в Крыму никаких массовых депрессий таких быть не должно. Другая проблема, которая будет в Крыму, которая нас ожидает. Россия планомерно выдавливает оттуда молодых людей, наших молодых людей, людей среднего возраста, активных людей. И мы можем говорить, что на момент деоккупации там могут остаться только очень старые люди. Или люди, которые не могли покинуть полуостров. И тогда у нас возникнет другой вопрос. Кому надо будет входить из внешне с программами для молодых людей, программами развития, с финансированием для того, чтобы каким-то образом запустить этот процесс гражданской активности. Потому что Россия, все, что она делает в Крыму, она уничтожает гражданскую активность как явление.
Благодарим вас за комментарий. Напоминаю, что это Лариса Волошина, украинский психолог. Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о явлении сверхсмертности, которое обнаружено в Крыму. С нами на связи Игорь Тышкевич, аналитик, эксперт Украинского института будущего. Вот о процессе замещения населения Крымского полуострова в условиях, когда там зафиксирована сверхсмертность. Хотелось бы поговорить. Вы писали о переселении, да, жителей России на оккупированный Крымский полуостров. Насколько массовым можно назвать это явление и насколько большой проблемой оно является?
Ну, по открытым источникам я сделал срез по состоянию на весну 2017 года. И по моим подсчетам на тот момент разговор шел о замещении переселения около 200 тысяч человек. Это как минимум. То есть это, учитывая, что население Крыма и Севастополя чуть более 2 миллионов, это уже идет разговор о 10% населения. Естественно, что все население Российской Федерации поменять не сможет в, скажем так, близкой перспективе. Но, в принципе, ей это не надо, потому что любые политические, общественные процессы, они питается за счет энергии на 2-5% активной части популяции. Соответственно, мы имеем, что Российская Федерация, вот предыдущий спикер правильно заметил, что есть программа переселения, только он называл, что это переселение на льготный кредит, называется Российская Федерация программа переселения пенсионеров из условий с неблагоприятными условиями жизни.
То есть мы можем утверждать, что это не какая-то естественная диффузия, да, потому что для жителей России нет такой преграды там сейчас, как граница, а целенаправленный процесс.
Это государственная политика, это то же самое, что делал Советский Союз, создавая смешанное поселение, переселяя людей из одного региона, из одной национальности, как тогда называлось, республики, в другую. Это продолжение старой практики, старой политики, которая начиналась еще в 17-18-19 веке. Ну, вспомните, как появились условные славяне в Сибири, как появились, как называемые, казаки на Кавказе. Это все то же самое.
Мы можем как-то смоделировать демографическую картину на Крымском полуострове к тому моменту, когда будет деоккупация Крыма, и что потом с этим делать? Потому что демографический состав будет изменен, и будет довольно-таки много проблем.
Ну, во-первых, давайте так. Смоделировать демографическую ситуацию – это еще вопрос, когда и при каких условиях будет деоккупация, и на каких условиях. Потому что от ответа на эти несколько вопросов, существенно...
Насколько здесь могут отличаться... Да, насколько здесь могут отличаться краткосрочные от долгосрочного прогнозов? Вот давайте так поговорим. Ну, чем дальше, тем что?
Россия, когда Россия будет уходить, то есть изменение демографической картины происходит в том числе для того, чтобы даже в случае, если Российская Федерация заставит уйти, чтобы ее интересы там остались. То есть Россия, как минимум, она себе в ближайшие 2-3 года обеспечит замещение 20% населения, причем эти 20% они будут организованы, активны и готовы на крайние меры для защиты своего положения. Потому что это будут пенсионеры, переехавшие, ну, относительно молодые пенсионеры, потому что пенсии льготные по возрасту на севере, переехавшие из неблагоприятных условий, место с неблагоприятных условий. Это будут военные пенсионеры, это будут семьи военных и так далее. Соответственно, в момент, если в краткосрочной перспективе будет вопрос о деоккупации, то Российская Федерация будет поднимать международных организаций вопросы гуманитарного характера, что делать с этими людьми, для которых Крым уже дом, для которых Крым уже родина. А эти люди будут активно противостоять деоккупации, они будут проводить массовые акции, они, возможно, будут проводить акции саботажа, диверсии и так далее. При этом формально они будут считаться мирным коренным населением, коренным населением Крыма.
Спасибо. Это мнение Игоря Тышкевича, аналитика, эксперта Украинского института будущего, радио «Крым Реалии». Продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Пожар на складах боеприпасов не повлияет на решение США о предоставлении Украине летального вооружения. Власти Крыма намерены конфисковывать машины у нелегальных перевозчиков. И на кинофестивале в Канаде покажут фильм об Олеге Сенцове. Сейчас подробнее. Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области не повлияет на решение США о предоставлении Украине летального вооружения, заявил специальный посланник Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер, передал «Голос Америки».
Ми не знаємо усіх обставин. Чимало людей зацікавлено у вибухах. Але також існує ймовірність, що це був нещасний випадок. Думаю, що рішення США щодо надання зброї буде прийматися, виходячи із цілей Сполучених Штатів у цьому питанні.
26 сентября в Калиновке на складах Міноборони начались неконтролируемые взрывы, как следствие пожар. Пока известно о двух пострадавших. Обе женщины сейчас в больнице. По последним данным ГСЧС, из Калиновского района были эвакуированы около 30 тысяч человек. Российские власти Крыма намерены конфисковывать машины у нелегальных перевозчиков. Об этом подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в Фейсбуке. «Без серьезного подхода у нас не получится навести порядок», — написал Аксенов. Он отметил, что пробки в крупных крымских городах остаются одной из наиболее актуальных транспортных проблем полуострова. Для решения этой проблемы в Симферополе на совещании предложили создать диспетчерский пункт для обеспечения лучшей координации маршрутного трафика. В Канаде на международном кинофестивале в Ванкувере покажут фильм «Аскольда Курова. Процесс» о политзаключенном украинском режиссере крымчанине Олеге Сенцове. Как сообщается на сайте кинофестиваля, североамериканская премьера фильма пройдет 1 октября. Повторный сеанс запланирован на 4. Документальный фильм «Процесс» вышел в украинский прокат 6 апреля. Брат народного депутата от фракции «Опоблок» Натальи Королевской, ранее подозреваемой в коррупции, будет развивать туристический бизнес в аннексированном Крыму. Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на подконтрольное Кремлю независимое телевидение Севастополя. Два дня назад в закрытом режиме прошло заседание городской администрации, где было решено, что развитием экотуризма на полуострове будет заниматься предприятие Константина Королевского. По информации ряда СМИ, брат народного депутата с конца 90-х годов делал карьеру в Москве. Сегодня в Крыму будет облачная погода, 16-18 градусов тепла днем, прогнозируют синоптики. В районе Чангара и Новоалексеевки до 15 градусов выше нуля, ветрено. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю, что мы в эфире каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 на частоте 105,9 FM. Нас можно слушать круглосуточно. Также это можно делать на нашем сайте «Крым Реалии». Кроме того, крымчане могут бесплатно позвонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 900 26. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Свою точку зрения вы также можете выразить в комментариях под нашими трансляциями в социальной сети Facebook и на YouTube.
Тема дня.
Организация Объединенных Наций предоставила детальный отчет о ситуации с правами человека на оккупированном Крымском полуострове. О чем конкретно там говорится, как Москва и подконтрольные власти Крыма отреагировали на факты, опубликованные в докладе ООН, какую юридическую силу он будет иметь, какие реальные последствия будут после его публикации. Это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Организация Объединенных Наций опубликовала очередной доклад о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Он моментально вызвал резонанс, особенно в соседней России. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова тут же раскритиковала доклад и заявила, что факты неправдивы, а суть доклада искажает реальную ситуацию. Вслед за ней свою порцию критики высказал подконтрольный Кремлю министр по информации и массовым коммуникациям Крыма Дмитрий Полонский. В интервью РБК Полонский назвал доклад международной чушью. В своем комментарии он окрестил представителя ООН верховным лгуном, который прикрывается громким именем организации, а весь доклад назвал заказом недогосударства Украина. В противовес ему председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев с иронией заметил, что крымские власти, как обычно, все отрицают. Сам споткнулся, сам себя пытал. Соответственно, заявление ООН в ближайшее время не сможет ни на что повлиять, но, вероятно, повлияет со временем. В докладе ООН, который вызвал столь бурную реакцию соседней России, говорится о существенном ухудшении ситуации с правами человека на полуострове. Также доклад повествует о причастности силовиков и самообороны аннексированного Крыма к похищениям и пыткам людей, а также запугивании крымско-татарской общины под видом борьбы с терроризмом. В докладе сообщается о сотне перемещенных заключенных из Крыма в соседнюю Россию. По меньшей мере трое из них погибли из-за неоказания им медицинской помощи, заявили в ООН. В ООН призывают Москву соблюдать обязанности оккупирующей державы и обеспечить надлежащее расследование случаев нарушений прав человека. Правительству Украины доклад рекомендует использовать все доступные юридические и дипломатические средства для того, чтобы гарантировать осуществление прав и свобод жителей Крыма.
100 слов по теме.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы доклад о ситуации с правами человека на временно оккупированном Крымском полуострове, который был опубликован ООН. А с нами на связи Марк Бажаник, сотрудник миссии Организации Объединенных Наций по правам человека. Марк, здравствуйте. Первый вопрос относительно того, каким образом ведется мониторинговая работа, как фиксируются факты, учитывая, что Россия делает фактически невозможным доступ мониторов на оккупированную территорию?
Доброе утро, доброе утро. Чтобы отвечать на ваш вопрос, я бы сказал, что мониторинговая миссия ООН по правам человека использует информацию, полученную с помощью интервью и миссии по установлению фактов, в том числе на административной границе между Крымом и материковой частью Украины. Мы также проводим интервью с жертвами нарушений, со свидетелями, с родственниками и адвокатами.
То есть есть определенная степень верификации, да, тех фактов, которые излагают?
Да.
Потому что
есть
информация о том, что в докладе меньше содержится фактов, чем нам известно по публикациям в средствах массовой информации и в социальных медиа.
Ну, смотрите, я бы хотел отметить, что сообщения или утверждения о нарушениях прав человека всегда проверяются по специальной методологии нашей организации. И чтобы говорить более конкретно, по этой методологии мы проверяем надежность и достоверность сообщений о нарушениях. И мы фиксируем их в нашей внутренней системе документации нарушений. Наша миссия очень серьезно, я хочу это подчеркнуть, относится к вопросу защиты своих источников. И мы не распространяем информацию, которая может принести вред нашим источникам.
Перейдем непосредственно к содержанию доклада. Какие основные тенденции можно отметить в ситуации с правами человека? Потому что доклад охватывает большой период, собственно, с весны 2014 года, да, даже с февраля 2014 года по сентябрь 2017. Что мы можем говорить о тех тенденциях, которые есть на Крымском полуострове? Самое важное, что мы можем отметить.
Но если говорить о тенденциях, то общая тенденция – это, конечно же, ухудшение ситуации с правами человека на полуострове. К сожалению, мы также можем проследить тенденцию нарастающей безнаказанности за нарушение прав человека. Во многих случаях в Крыму не проводятся эффективные расследования нарушений. А суды пренебрегают верховенством права и гарантиями надлежащего отправления правосудия. Мы считаем, что крайне необходимо обеспечить привлечение к ответственности за нарушение прав человека и возмещение ущерба потерпевшим. А этот вопрос безнаказанности на самом деле выступает своеобразным маркером ухудшения ситуации с правами человека на полуострове. Безнаказанность поощряет последующие нарушения, ведь нарушение прав человека существует во всех странах мира, но страны отличаются друг от друга уровнем привлечения нарушителей к ответственности. А если говорить в более глобальном смысле, можно говорить о тенденции все большей принудительной интеграции Крыма в политическую, правовую, социальную, культурную и информационную сферы Российской Федерации. И одним из факторов, который способствует вот такой интеграции и отдалению Крыма от остальной части Украины, также было ограничение свободы передвижения между материком и полуостровом. И поэтому, конечно, мы рекомендуем и России, и правительству Украины снять ненужные административные и юридические ограничения этой свободы. И мы должны помнить, что это единая страна.
Напоминаю, что с нами на связи Марк Бажаник, сотрудник миссии ООН по правам человека. Обсуждаем мы доклад о ситуации с правами человека на Крымском полуострове, который был опубликован ООН. Он охватывает события от февраля 2014 года по сентябрь 2017. И очень быстрой и довольно-таки жесткой была реакция как в Москве, так и в подконтрольной Кремлю власти оккупационной Крымского полуострова, начиная от российского омбудсмана Татьяны Москальковой, которая говорит о том, что нет подтверждения фактам, изложенным в этом докладе, заканчивая так называемым министром информации Крыма Дмитрием Полонским. Что вы можете сказать в ответ на обвинение России в том, что факты, изложенные в докладе, их нет?
Ну, знаете, во-первых, я говорил уже о том, какая у нас методология. Значит, мы всегда стараемся проверить информацию, ее перепроверить и тоже только базироваться на, как сказать, прямых источниках. Значит, Что я хочу еще отметить, что приоритетом для нас всегда является и остается полученная информация от первоисточника жертвы или свидетеля. И мы, следовательно, сообщения о случаях похищений, например, в СМИ, не всегда легко проверить. Значит, то, что появляется в СМИ, мы не всегда будем говорить об этом или не будем подтвердить, если наша методология не позволяет это
Я
сделать.
Я вот хочу о чем спросить. Зачем Россия отрицает очевидные вещи, которым есть масса подтверждений? А российский омбудсман, вместо того, чтобы ликвидировать нарушения прав человека, да, зачем эта должность вообще существует, она, наоборот, помогает в отрицании всех этих процессов. Зачем это делать?
Ну, вы понимаете, что сложно отличаться от имени другого государства. Единственное, что я могу сказать, это что наши рекомендации, которые мы делаем в конце доклада, они исключительно направлены на улучшение ситуации с правами человека на полуострове. Мы не хотим вмешаться в политику, поэтому наша позиция очень проста. Пока что мы не получили официальной реакции России, например, со стороны МИДа. Вы говорили об омбудсмене, но это, мне кажется, исключение.
Это комментарии, да. Это комментарии.
Да, это комментарии. Mm-hmm. То есть у нас нет реакции от других органов власти в виде отдельных, я бы сказал, официальных заявлений. Единственное, что я могу сказать, это что мы продолжаем надеяться, что в Российской Федерации наш доклад прочитает, поймут, почему он так написан, не ради того, чтобы просто обвинить, а чтобы улучшить ситуацию и сделать нужные выводы, конечно.
Ну, ведь проблема действительно есть еще в том, что Россия предпочитает игнорировать все доводы о том, что в Крыму нарушаются права человека. Как вы ожидаете, будут ли действительно выполнены какие-то предписания, учитывая предыдущий опыт, что после резолюции Международного суда ООН, который обязал Россию устранить все препятствия в работе Меджлиса крымско-татарского народа, приговор получили два заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем Чайгоз 8 лет, Ильми Умеров 2 года колонии. Как вы думаете, будет ли реакция России такой, какой от нее ожидает все мировое сообщество, либо есть все-таки вот эта тенденция, что Россия, наоборот, она делает еще хуже после того, как мировое сообщество говорит о том, что в Крыму нарушаются права человека?
Опять же, достаточно сложно отвечать на ваш вопрос. Как вы понимаете, наша миссия ограничивается тем, чтобы делать рекомендации и спекулировать о том, как Россия будет трактовать наш доклад или любые заявления, очень сложно. Но я бы хотел, если вы не против, просто обращать внимание на одну рекомендацию общего характера, которая, в принципе, могла быть адресована другой стране. Она общего характера для того, чтобы они поняли, что ничего здесь политического нету. Мы просто просим, чтобы действительно что-то было сделано для того, чтобы улучшить ситуацию в области прав человека. Например, мы призываем Российскую Федерацию обеспечить привлечение к ответственности виновных в нарушениях прав человека путем эффективного расследования заявления о жестоком обращении, пытках, похищениях и так далее. Значит, мы просим эффективное расследование. Поэтому мне кажется, что тоже то, что мы призываем Российскую Федерацию передать правосудию виновных и обеспечить возмещение ущерба жертвам, это достаточно классическая рекомендация. Это рекомендация со стороны миссии, которая занимается правами человека. Поэтому здесь повода, чтобы особо обижаться, если можно сказать, нету. То есть мы, опять же, фиксируем факты, мы их зарегистрируем, мы стараемся понять, какие тенденции есть, и мы просто делаем рекомендации для того, чтобы попытаться указать на те проблемы, которые есть, и на пути их решения.
Благодарю вас. Это был комментарий Марка Бажаника, сотрудника миссии ООН по правам человека. Напоминаю, что обсуждаем мы в эфире радио «Крым Реалии» доклад, который был опубликован комиссией ООН. Доклад о ситуации с правами человека на временно оккупированном Крымском полуострове. О том, какая информация содержится в докладе, каким образом собираются факты, которые в нем изложены. Мы поговорили, сейчас переходим к разговору с Борисом Захаровым, руководителем адвокационного центра Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Борис, здравствуйте. По вашему мнению, что изменится после того, как этот большой достаточно, да, доклад, который охватывает очень большой период, который содержит конкретные рекомендации, что изменится после его публикации?
Это очень сильный доклад, который содержит информацию и о военных преступлениях Российской Федерации, и о грубейших нарушениях прав человека, с очень грамотной характеристикой всего, что происходит на полуострове, которое фиксирует значительное ухудшение в области прав человека, ситуации с правами человека в Крыму. Я думаю, что очень-очень хорошо, что такой доклад появился. И Россия его и дальше будет игнорировать рекомендации, которые Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в этом докладе. Потому что такая государственная политика сейчас Российской Федерации, направленная на игнорирование норм международного права, игнорирование международных институций.
Многие комментаторы говорят о том, что Россия не просто игнорирует требования международных организаций, да, она делает наоборот, потому что много правозащитников в том числе связывают очень жесткий приговор Ильми Умерову, жестче даже, чем просило обвинение, именно с тем, что незадолго до этого был как раз-таки опубликован этот доклад, и что таким образом оккупационная власть, она мстит международному сообществу за фиксацию нарушений прав человека. Согласны ли вы с этой точки зрения? Действительно ли такие процессы можно наблюдать?
То, что мы хотим.
Да-да, говорите.
Мы таким образом показывают, что мы будем делать то, что хотим, а вы говорите, что приблизительно таким образом. К сожалению, я бы все-таки не стал бы говорить, что тут есть прямая месть. Вот. Хотя, может быть и так. Но это уже все-таки немножко из области конспирологии. Но факт остается фактом, что сколько бы международные организации не делали резолюции, сколько бы ни было заявлений, все равно ситуация продолжает ухудшаться. Причем то, что творится в Крыму, мы можем сравнивать не, скажем, с брежневскими временами Советского Союза, а уже скорее со сталинскими. Потому что в брежневские времена к политзаключенным не применялись пытки. Редчайшие случаи были, когда кого-то в лагере из диссидентов побили. Жестокое обращение было в основном в условиях содержания и так далее и тому подобное. А и сроки были меньше, кстати, в основном. То есть не было сроков там 20 лет, 22 года и так далее. Были две статьи, там 3 года и 7,5. Особо опасным рецидивистом по 62 статье Украинского кодекса УССР давали 10 лет и 5 ссылок. Это максимум, что было. А тут мы видим сумасшедшие сроки, пытки, исчезновения, убийства. То есть мы можем говорить именно о неосталинизме в данный момент.
То есть ничто не может повлиять на Россию в этом плане? То есть ни санкции, ни требования международного сообщества, ни решения судов?
Самый эффективный механизм, и вот такие доклады, они содействуют применению данного механизма. Самое главное – это преследование тех, кто совершил преступление.
сама власть российская эффективно не расследует. Ни пытки, ни исчезновения, ничего.
То есть я правильно понимаю, да, по каждому факта. Кейсу должны быть что-то вроде таких пакетных санкций, да, по каждому,
да,
кейсу?
Да, абсолютно. И санкции должны быть индивидуальные, персональные. То есть это было и в резолюции ЕС, рассмотреть вопрос о применении персональных санкций.
То есть после каждого политического Украина, процесса, условно говоря, извините, что я перебиваю, у нас должны появляться такие списки Магнитского, да?
Да, абсолютно.
Говоря.
Вот применяли пытки. Это все в материалах дела можно проследить. Кто, что, как и так далее и тому подобное. Появляется список этих лиц. И против них возбуждаются на территории Украины уголовные дела. Списки подаются в Интерпол. Причем это должны быть конкретные списки за конкретные преступления, а не просто там преступления против украинской безопасности, скажем, фашизм или 111-я статья, там, измена родине и так далее. Все эти статьи признаются Интерполом политическими априори. Вот. А там должны быть конкретно вот преступления против личности. На основе вот этих списков, документированных фактов и так далее и тому подобное, против этих преступников, подозреваемых в преступлениях людей, должны быть открыты уголовные дела, а их списки в качестве санкционных должны быть приняты и в Украине, и поданы во все международные организации и демократические страны.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Борис Захаров, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о том, какие будут последствия у доклада о ситуации с правами человека на временно оккупированном Крымском полуострове, который был опубликован Организацией Объединенных Наций. Я приветствую в нашем эфире российского правозащитника Сергея Шарова-Делоне. Сергей, здравствуйте. По вашему мнению, вот мы как раз с самым сложным вопросом в обсуждении этой темы как раз-таки стало то, что изменится, и может ли что-то изменить ситуацию, которая сложилась на Крымском полуострове в сфере соблюдения прав человека, учитывая все те тенденции, которые мы наблюдали с 2014 года, когда Россия, ну, как минимум, игнорирует требования международного сообщества?
Я, честно говоря, не очень верю в то, что давление может существенно изменить ситуацию с соблюдением прав человека в Крыму. Очень плохо в это верю, потому что власть, она если и реагирует на давление на себя, то ответная реакция. Это же не означает, что это давление нужно прекращать. Потому что вода камень точит, во-первых. Во-вторых, это давление, это, безусловно, вот то, что, о чем я уже говорил, персональные санкции в отношении конкретных студий, конкретных следователей и так далее, которые фальсифицируют дела, и которые уничтожают просто правосудие само по себе. И которые выносят неправосудные приговоры и неправосудные следствия. Это, безусловно, вещи нужные. Но повлиять, конечно, ситуация не будет очень, очень мало, потому что власти запустили в дела.
Насколько может быть серьезным отложенное действие, вот фиксация всех этих фактов? Потому что если говорить о такой структуре, как ООН, она была создана, да, после того, после Второй мировой войны, чтобы не повторилось в будущем, да, такого глобального военного кризиса. Тем не менее, мы видим, что устарели механизмы, да, вот уравновешивания этой ситуации. И насколько вот сейчас фиксация того, что происходит на Крымском полуострове, и опыт, который получает вот это международный институт, да, Организация Объединенных Наций, насколько он важен для того, чтобы в будущем этот институт сохранялся?
Институт ООН в нынешнем виде, конечно, ничего не помогает, ничему не помогает почти что. Это инструктор совершенно неадекватен современному, ну, современной ситуации. Но надо сказать, что при этом же остаются такие довольно сильные рычаги, как Европейский суд по правам человека, который нужно, безусловно, по всем этим вопросам. Вообще, я знаю, что просто туда и идут все дела по экспертам с Крымом, адвокаты.
А есть ли гарантии, что Россия будет выполнять решение Европейского суда по правам человека?
Значит, скажем так, пока что более-менее выполняет. То есть, что значит более-менее? Пока что вообще выполняет в смысле штрафов, компенсаций. Пока не всегда, но, в общем-то, появляются шансы пересмотра приговора. Вот у нас по абсолютно политическому болотному делу пилотный приговор уже будет вот-вот пересмотрен, а заключение под стражу всем целому ряду подсудимых. Продление меры заключения под стражу было просто пересмотрено и признано незаконным. Так что такие еще возможны. Вот. Но, конечно, никто не гарантирует, что это будет всегда.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне. Говорили мы о докладе Организации Объединенных Наций, о ситуации с правами человека на временно оккупированном Крымском полуострове, о том, почему в России и в Крыму подконтрольна Кремлю оккупационная власть полуострова отрицает факты, которые приведены в этом докладе, несмотря на то, что есть довольно-таки серьезная степень верификации этих фактов, как мы выяснили в нашем эфире, и о том, что же может измениться после того, как был этот доклад опубликован, насколько важна фиксация всего того, что происходит на Крымском полуострове. Мы продолжаем вас информировать о всех процессах, несмотря ни на что. Это радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. Всего доброго.
Радио «Крым Реалии».
Самое интересное, на самом деле, обсуждать годовщины событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются опротестованными самой реальностью. Насколько серьезны ожидания тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире? Мы поговорим о том, что происходит, искривление, искажение реальности по вопросу оккупации Крыма, что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы.
Крымчане имеют право знать. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На арсеналі біля Калинівки триває поодинока детонація боєприпасів. У Черкасах був убитий депутат міської ради. Далі докладніше.
Події в Україні.
За повідомленням ДСНС, станом на 7 ранку, 29 вересня, поодинока детонація на арсеналі біля Калинівки Вінницької області триває. Тим часом генерал-майор Микола Шевцов, який очолює відділ озброєння Збройних сил України, повідомив 28 вересня, що на арсеналі біля Калинівки більшість боєприпасів врятовані. Зокрема, заявив він, боєприпаси в закритих підземних, арочних та залізобетонних сховищах залишились неушкодженими. У зоні бойових дій на Донбасі 28 вересня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир'я, а Збройні сили України 13 разів стріляли у відповідь. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових у обстрілах околиць Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. 28 вересня близько 23 години невідомі розстріляли депутата Черкаської міської ради Михайла Бінусова, повідомляють місцеві видання. Це також підтверджує речниця партії «Укроп» Євгенія Кравчук, яка вказує, що загиблий очолював обласну організацію цієї політичної сили. За попередньою інформацією, злочинці здійснили більше 20 пострілів з автомата Калашникова, вказала Кравчук. Михайло Бінусов був призначений у департамент житлово-комунального комплексу, йому була поставлена задача побороти корупцію в департаменті. Всі потоки були перекриті, розповів у коментарі журналістам міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. На місці події відбулися слідчі дії.
Міжнародна тема.
Посол США в ООН Нікі Гейлі 28 вересня заявила, що Росія намагається прикрити від спостерігачів ООН частину діяльності Ірану, яка могла б сприяти розробці ядерної бомби. Нікі Гейлі наполягає на збільшенні та розширенні інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії. Росія є однією з 6 світових держав, які підписали угоду з Іраном. США та його їхні західні союзники Велика Британія, Франція та Німеччина, які також підписали угоду, не погоджуються з російським трактуванням домовленостей. Сенат США одностайним голосуванням 28 вересня затвердив колишнього посла США в Китаї Джона Гансмана новим послом у Росії. Гансман раніше був губернатором штату Юта і має великий дипломатичний досвід. Крім Китаю, він також працював послом у Сінгапурі. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном, Юрій Матвійчук. В ефірі «Ранкова свобода», в якій ми спробуємо з'ясувати, чи є шанси у сучасного українця придбати власне житло.
Ті об'єкти, які почали строїтися при якомусь малейшому катаклізмі, не можуть просто зупинитися. І опять у нас будуть там мільйони квадратних метрів замороженого, недостроєного житла.
Які тенденції зараз спостерігаються на ринку житла? Скільки забудовники заробляють на покупцях? Які квартири користуються попитом серед українців? Про це детальніше говоритимемо з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що почути нас можна на сайті Радіо Свобода і SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM Радіо Крим Реалії. А побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на канал, долучайтеся до розмови, діліться своїми міркуваннями в чаті і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Від початку цього року в Україні на чверть зросли обсяги будівництва, у тому числі і будівництва житла, порівняно з минулим роком. Такі дані Державної служби статистики. Водночас аналітики констатують, нині кількість житла в Україні в рази випереджає попит. І хоч за останній рік попит на нерухомість починає зростати, порівняно з докризовими роками він все ще залишається критично малим. І, додають, не вплинуло на попит навіть падіння цін на нерухомість через знецінення гривні і зниження доходів населення. Зрештою, чи зростають шанси українців на придбання власного житла? Про це говоритимемо з фахівцями. Поруч зі мною у студії економіст Ігор Гарбарук. Вітаю вас.
Доброго дня.
Отже, пане Ігоре, як би ви охарактеризували нинішню ситуацію на ринку нерухомості? Тобто Держстат повідомляє, так, 25% зростання порівняно з минулим роком, і в тому числі житлове будівництво приблизно на 15% зросло. Тобто пропозиція нібито збільшилась, і попит за цим поспіває.
Розумієте, питання в тому, що економічні процеси, їх відмінити неможливо. І якщо дійсно є величезний розрив між попитом і пропозицією,
це він величезний?
Він величезний на сьогоднішній день. Тобто, фактично, якщо, наприклад, там в цьому, за це півріччя цього року, на ринок вийшло тільки 21 тисяча нових нових квартир, скажімо, продажі відбулись на рівні десь порядка 1100, то, вибачте, 1 до 20 – це достатньо багато. Ми чітко розуміємо, що перший обвал, він відбувся у нас в 2008-2009 році, а це було зрозуміло, з яких причин був економічна криза, були відповідні процеси, знецінення долару. А те саме бачимо ми і на сьогоднішній день, але питання, от різниця в чому? В тому, що за рахунок спрощення всіх процедур для забудовників, на сьогоднішній день фактично на ринку відбувається вакханалія. Вона полягає в тому, що ми чітко розуміємо, що там, подавши заяву на будівництво об'єкту, не підтверджуючи її ні своїм майновим станом, ні чим іншим, ми отримуємо будівництво висоток на, скажімо, в тих місцях, де мали бути б дитячі майданчики. Ми отримуємо там замість 16 поверхів 24-26 поверхів і так далі. Тобто фактично там навіть по тому самому Києву, а ми маємо на сьогоднішній день порядка 150, навіть трошки більше, проблемних об'єктів. І знову ж таки, з цих 150 проблемних об'єктів, порядка 80 об'єктів – це незаконне будівництво. Фактично, я взагалі не розумію, чим займається архітектурно-будівельна інспекція.
Оце я хотів запитати, чи це недогляд, що така вакханалія робиться? Це не місцеві що... органи влади? Це...
Ні, це не те, що недогляд, це, скоріше, цілеспрямована політика тих урядів, які були. І я думаю, що і на сьогоднішній день ми чітко пам'ятаємо сам заяву перепрошую, Арсенія Петровича Яценюка, колишнього прем'єр-міністра, коли він казав, гоніть цих всіх перевіряючих і так далі, тому подібне. Тобто, фактично, під лозунгом спрощення умов для бізнесу, ми отримали насправді достатньо зворотню ситуацію. Ми отримали ситуацію в тому, що недобросовісні забудовники запускають об'єкти, знову ж таки, не маючи відповідної документації ні права власності на землю, і ми отримуємо те, що починає ніби на дрожжах будуватися швидко об'єкт, а з ринку збираються гроші від кінцевих інвесторів. І потім трапляється ситуація, що як з паном Войцеховським він втік з країни, скориставшись тим, що його випустили після рішення суду під домашній арешт. І там навіть тільки по ньому більше 40 об'єктів знаходиться в недобудованому стані. Ми чітко розуміємо те, що при такому перегрітому ринку, при такій великій кількості забудов, які пропонуються кінцевим клієнтам, інші забудовники, ну, в них немає просто сенсу брати, скажімо, якісь там об'єкти, добудовувати їх, там запускати в вхід. Тобто, фактично, маємо ситуацію в тому, що кінцеві інвестори, тобто це просто звичайні українці, це звичайні наші люди, вони залишаються незахищеними між недобросовісними забудовниками, тобто бізнесменами, і між державою, яка не забезпечує в достатній кількості їх інтереси. Тому що насправді ми просто чітко маємо розуміти, що між бізнесом і державними органами влади, у них принципова різниця. Принципова різниця заключається в тому, що завдання бізнесу, воно в чому полягає? Заробити отримати гроші прибуток, тут і сьогодні. А завдання держави полягає в тому, щоб дійсно створити на ринку ті правила, які будуть працювати.
Більш-менш справедливі.
Справедливі, так, справедливі. Вони мають бути, мало то, що справедливі, вони мають бути єдиними для всіх. І знову ж таки, держава має чітко контролювати ці правила. Тобто, виконання правил має бути незворотнім. Так само, як незворотні має бути... та кара для недобросовісних бізнесменів, яку має бути забезпечити держава. І третій напрямок, який держава має забезпечувати, має забезпечити захист інтересів кінцевих споживачів, і вона має дивитися вперед, дивитися за горизонт, як я інколи кажу, для того, щоб відслідковувати ті тренди, які є на ринку. Чому? Тому що, ну, зрозумійте, 80 об'єктів незаконного будівництва не помітити в Києві,
це лише в Києві.
Це лише в Києві. Це треба, ну, дуже хотіти цього не помічати.
Що держава насправді робить для того, щоб захистити кінцевого споживача житлового будівництва і взагалі тих, хто працює на ринку житлового будівництва? Ми зараз запитаємо наступного гостя нашої програми. З нами на зв'язку голова парламентського підкомітету з питань будівництва Олександр Марченко. Вітаю вас, пане Марченко. Алло, пане Марченко, ви чуєте нас?
Алло,
доброго ранку, пане Марченко, раді вас чути і дякуємо, що ви знайшли можливість долучитися до нашої розмови. Пане Марченко, от ми зараз говорили, що на ринку житла складається така ситуація, і на ринку житлового будівництва, що кінцевий споживач, кінцевий інвестор, а це, як правило, одна і та сама особа, людина, фізичний громадянин, який вкладає кошти свої в будівництво, залишається незахищеним. Що держава робить для того, щоб захистити, власне, українців і полегшити їм якось умови придбання житла? Тому що ми розуміємо, Хоч і демографія показує зменшення кількості населення, але попит на нове житло завжди буде і збільшується.
Я згоден з багатьма тезами, які говорив в ефірі попередній співрозмовник вас. Свою позицію висловлю так. Небажання чиновників від влади не замічати, не спостерігати і не дотримуватись тих ДБН і норм протипожежних проїздів, відстані від охоронних зон. Це є сьогодні той недолік, який повинен при бажанні швидко виправити будь-яка виконавча влада, чи то ДАБІ, чи інші державні органи, міські органи. Бо такої кількості незаконних забудов, яких ви говорите, це явно штучно створена ситуація, коли чиновник на цьому заробляє гроші, а добросовісний будівельник від цього тільки отримує додаткові якісь важелі впливу на них. Те, як захищають, от в комітеті на останньому пленарному тижні навіть вже є законопроект, де буде гарантовано внесений в реєстр та інвестиції, які вносять наші громадяни-інвестори, вже буде видаватися як юридична адреса, так і буде видаватися посвідчення на початок будівництва. І це буде знімати таку проблему, як подвійна, потрійна перепродажа квартир. А в цілому, напевно, і будівельники України мріють, щоб повернутися до тих нормів, до тих правил, які не дозволяти будуть використовувати чиновником будь-які порушення, які ми створюємо. Починаючи від отримання технічних умов, оформлення декларації на початок робіт, все це є. Це бажання тільки влади виконати. І спілкуючись з будівельниками, я скажу так, що вони хочуть повернутися в нормальне законодавче будівельну нормативну технічну документацію, яка регламентує якісну державницьку роботу як бізнесу, так і держави для того, щоб створити комфортні умови проживання мешканців.
Пане Марченко, зрозуміло, підходи до будівельників, а які підходи до споживачів житла, тих людей, які потребують поліпшення житлових умов? Ми розуміємо, що в умовах кризи таке поняття, як іпотечне кредитування, фактично воно зникло. Що держава пропонує натомість? Які державні програми, наприклад, існують? Є, на якому рівні вони зараз фінансуються? В плані, щоб допомогти придбати житло?
Я буду говорити як член комітету будівництва. Ми комітетом через робочу групу сформували свою пропозицію по будівництву соціально доступного житла, де чітко виклали свої економічні аналіз такі, що якщо мільярд власти сьогодні доступне чи молодіжне житло, бо ми робили пропозицію на 2017 рік, от два розділи таких розвивати, то в цілому під час будівництва вже 30% податків держава повертає, а на протязі 3-5 років за рахунок надання комунальних послуг цим же інвесторам, які отримують доступному житлу або в молодіжному житлу квартири, всі податки в державі є. На 2018 рік, якщо говорити про житло, у нас є потреба житла військовослужбовців, прикордонників, працівників МВС. Я був в департаменті Міністерства освіти, яке готує свої пропозиції. В цілому по бюджетних відомствах для будівельників готовлять на слідуючий рік близько 3,5 мільярдів інвестицій для того, щоб придбати житло для військовослужбовців, працівників МВС, прокуратури. От те, що сьогодні є. Ну і ми будемо підтримувати на 2018 рік молодіжну програму кредитування молодіжного житла і ту програму на мільярди, яку ми дублюємо на 2018 рік. Я вважаю, що правляча коаліція повинна включити їх обов'язково профінансувати.
Пане Марченко, ну от стосовно державних програм, ми взяли такий коментар, що обидві державні програми доступного молодіжного житла, які зараз діють, не фінансуються з державного бюджету вже 3 роки. І цей тягар переклали на місцеві бюджети, які їх не тягнуть. Так зазначив заступник голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Іван Парух. Перша передбачає надання, перша програма, надання державної підтримки 30% від вартості житла для учасників АТО і для переселенців 50%, друга для молоді, яка передбачає пільгові довгострокові кредити. Так от, забезпечення населення доступним житлом не є пріоритетом діяльності уряду, оскільки і на наступний рік уряд не виділив на програми жодної копійки, каже Іван Парух.
Цифри, які зараз є, це насправді нулі, вони нас, звичайно, не влаштовують. В проєкті закону України про державний бюджет на 2018 рік на програму пільгового довготермінового кредитування молодих сімей коштів не передбачено, також коштів не передбачено на державну підтримку по забезпеченню населення доступним житлом. Ми подали бюджетні запити через нашого головного розпорядника Мінбуд на програму забезпечення населення доступним житлом із державного бюджету 1 мільярд гривень, на програму забезпечення молоді житлом на пільгові кредити молодіжні 760 мільйонів гривень.
Пане Марченко, от як ви можете це прокоментувати? Виділяється житло на ці державні програми?
Це я повторю. Ще раз, на комітеті розглядалася пропозиція по кредитуванню мільярд на доступне житло і 868 мільйонів, напевно, на молодіжне житло, те, що розглядалося на комітеті.
Ну це я пропозиції, а...
Ті запити, які робив на кредитування під кредитні програми 30-50%, пан Іван, треба уточняти.
А ваші...
Бюджет тільки подався.
Так, подався, він обговорюється, так. Тобто ви свої пропозиції будете подавати в Кабінет міністрів. І ви...
Я вважаю, що уряд повинен йти на зустріч таким інвестиціям, вони ж просто повертаються податком. Це хоч захистить, збереже робочі місця тих будівельників, які ще є в Україні.
А якісь нові програми пропонуються? Зокрема, я чув про можливість придбання квартир у лізинг. Це тільки розглядається, чи це вже є
це
такі механізми?
Розглядається. Одна не, і розглядається, готується законопроект про оренду житла, те, що використовується в Європі, всьому світі. Це одна як
пропозиція. А лізинг, він відрізняється від іпотеки?
Не чую.
Лізинг відрізняється від іпотеки? Ну, довгострокового кредиту.
Ну, в цілому фінансові аргументи, що в одній операції, що в другій, майже співпадає кінцевий розрахунок, і тоді ти стаєш власником житла. Але в нас була пропозиція ще від Мінрегіонбуду, все-таки, щоб початок оформлення інвестицій людей уже до завершення кредитний той ресурс, чи то лізинг, щоб вже власник мав своє право власності на житло, це наскільки спрощує навіть...
Тобто, щоб квартира не залишалася в заставі у банку, скажімо, який надав кредит?
Так, обов'язково. Щоб людина, яка отримує там по теперішніх нормативних документах, ще не повністю готова для проживання житла, вона могла оформляти, якщо при потребі, сплачувати правильні комунальні послуги, можливо, оформляти субсидію. Розумієте, про що я говорю? Uh-huh. Так людина до тих пір, поки не виплатить тіло, відсотки, а в нас бувають різні випадки при сьогоднішній економічній ситуації, людина і платежів не платить, і власності немає, і економічна ситуація не дозволяє її акцентуватись на самому головному. Виплатити кредит, виплатити відсотки, стати власником квартири, бажаних квадратних метрів.
Зрозуміло. Дякуємо, пане Марченко. Пане Гарбарук, ви можете якось прокоментувати, що держава може зробити і наскільки вагома роль держави саме в плані забезпечення фінансових механізмів, фінансування придбання житла, молодіжне кредитування, співфінансування в тих чи інших відсотках, 30-50, лізинг, воно може змінити цю ситуацію, яка тепер грітий ринок житла, ну, щоб якось
і безумовно може. Безумовно може, і взагалі це завдання держави. Наскільки б нам не розповідали якісь там ліберальні наші економісти в уряді про те, що держава має максимально усунутися від цих процесів. Ми вже бачимо наслідки того, що коли держава усунулась, абсолютно погоджуюсь там з паном Марченком з його позицією. А чому? Тому що насправді, давайте подумаємо, що навіть ті суми, які називаються, там мільярд гривень, вибачте, це крапля в морі. Якщо подивитися дійсно бюджет 2018 року, запропонований урядом, коли ми бачимо там 164 мільярди на оборону, це величезна сума, а мільярду на...
Це пріоритет.
Це пріоритет, так. Але, знову ж таки, це пріоритет має бути дійсно для держави, а не для тих, хто заробляє на війні гроші. Це перш за все. Знову ж таки, інше питання. Ми бачимо 44 мільярди на будівництво доріг. І знову ж таки, бачимо, кому віддаються підряди на це будівництво, і коли бачимо там першу особу уряду, яка на фоні турецьких працівників дає прес-брифінг на дорозі.
Ну, як... Хто виграв тендер, хто запропонував кращі умови?
Хто кращі умови? Ну, знаєте, кращі умови, вперше за все, має все ж таки віддаватися пріоритет національним компаніям. Чому? Тому що ми маємо все ж таки піднімати економіку нашої країни, а не чужих країн. І знову ж таки, коли мені розповідають, що немає там гарних працівників в Україні, то я всім наводжу, скажімо, той приклад Польщі, коли туди виїхало 1,2 мільйона наших людей, які в Польщі працюють, отримують, наприклад, в тих самих ремонтно-будівельних роботах, де вони зайняті, 1150 доларів середньої заробітної плати, гарно себе почувають, і взагалі Польща каже, що найближчим часом їй потрібно буде вже не мільйон трудових мігрантів, а 5 мільйонів трудових мігрантів, і вгадайте, за рахунок яких громадян вони будуть заміщувати. Знову ж таки, розвиток програми молодіжного житла, сприяння держави, зможе зупинити, принаймні призупинити хоча б трошки ту масову еміграцію з України молоді, яка на сьогоднішній день відбувається. Тому що молодь, наприклад, це люди там 28, там 35 років, які не можуть в нашій країні знайти собі достойної роботи, які не можуть купити житло, тому що воно все одно для них непід'ємне. Вони виїжджають в ту саму Польщу, Чехію, Румунію, в країни ЄС, вони масово виїжджають, наскільки б це не було прикро, там в Російську Федерацію, чи там в Сполучені Штати Америки, чи в Канаду, чи якусь іншу країну. Тому фактично держава, якщо вона держава, вона має думати про те, як все ж таки зупинити своїх людей, щоб вони працювали в державі, і щоб кошти, які держава витрачає на процеси забезпечення своєї життєдіяльності, щоб вони не виходили за рамки нашої української сім'ї, а щоб все ж таки вони забезпечували, скажімо, наші економічні процеси. І знову ж таки, дійсно, те, що пан Марченко підняв питання про повернення до тих нормальних норм, які там колись були, насправді ми чомусь дуже захопилися таким питанням, як там дерегуляція, спрощення і так далі, і тому подібне. А насправді...
Це чи не негативна тенденція?
А ви знаєте,
ніж, чи в усьому треба знати міру?
От, по-перше, всьому треба знати міру, потрібно думати за кінцевого споживача, і між словами декларація і діло принципова різниця. Чому? Тому що ми привселюдно боремось з корупцією, а насправді виглядає так, що корупція за останні декілька років зросла в декілька раз більше, ніж вона була там 2013-2014 року. Повернусь ще раз до питання. 80 об'єктів незаконного будівництва тільки в місті Києві, не помітити дуже важко.
Зрозуміло. Пане Марченко, в нас на зв'язку, нагадаю, голова парламентського підкомітету з питань будівництва Олександр Марченко. Пане Марченко, ми говоримо про те, як зробити житло доступнішим, говоримо, як підтримати покупця. Можливо, слід апелювати ще й до продавця, до забудовника, оскільки ми пам'ятаємо, наприклад, до 2014 року, так, до останньої кризи, заявлялося, що вартість житла, яке будується і продається в Києві, більш-менш в центральних районах, в середньому в 10 разів перевищує собівартість його будівництва. Чи можна якось знизити цю частку прибутковості будівельних компаній і за рахунок цього зробити якісь поступки до здешевлення житла?
Ну, якщо проводити економічний аналіз, ресурси для того, щоб зробити житло доступніше, є. Дивіться, при сьогоднішній економічній ситуації на будівництво житло в першу чергу впливає монопольні ресурси. Саме головне.
І коли ми говоримо про багатоповерхове житло і його експертну оцінку житла, так, і не сплачені податки, все, які не сплачують 100 квадратного метра, недобросовісні забудовники, які беруть в людей одну вартість квадратного метра житла, а звітуються приведені об'єкти кошторисом і іншим, це не складно робити при бажанні влади. І сьогодні, коли проводять перевірки, бо я не так оптимістично нарахований відношусь до того, що сьогодні чиновники не мають права перевіряти. Соціальні служби, інспекція праці перевіряє працевлаштуванням, все. Відбувається повна перевірка. Я вважаю, що це правильно сьогодні, що Державна архітектурно-будівельна інспекція почала працювати більш ефективніше. Все це можна робити, тільки для цього треба мати бажання чиновника. Ну, сьогодні його такого немає. Бо те, що будується не по закону, те, що звітується не по закону, це є той складник, який сьогодні всі називають одним словом корупція, або отримання чиновниками незаконних вигод.
Зрозуміло.
Це можна швиденько усунути. Коли буде усунути, тоді зовсім по-іншому будуть забудовник відноситись до ціноутворення.
Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Марченко. Пане Гарбарук, все-таки, як вже зазначалося, кількість житла, яке будується зараз, випереджає значно попит. На цьому наголошував нас у розмові з нами аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Степенко. І він казав, що зараз така складається ситуація, ніби надувається серйозна бульбашка, компанії будують багато, джерело фінансування – це покупці, яких немає коштів для того, щоб придбати. І чим може завершитися така ситуація? Чи настануться якісь такі от луснеться ця булька?
Питання в тому, що держава перш за все має повернутися обличчям до власного народу і до власного споживача, і захистити його інтереси. Це перш за все. Це перший постулат. Другий, абсолютно правильно, ця мильна бульбашка, яка надувається на сьогоднішній день в цій галузі, вона взагалі може призвести до неконтрольованих дій в економіці. Чому? Тому що...
Ми часто називають будівельну галузь як можливість поштовху для розвитку економіки, якщо навпаки...
Насправді може бути абсолютно навпаки. Тобто, фактично, ми можемо отримати економічний колапс. Чому? Тому що банкрутство 10-15, там, 20 найбільших забудовників може просто привести до того, що ми отримуємо величезну кількість банкрутств, величезну кількість невиконаних контрактів. Тобто, люди фактично залишаться без вкладених коштів в об'єкти інвестування. Знову ж таки, кінцеві споживачі прийдуть тоді до Кабінету міністрів, захистіть, будь ласка, мої інтереси, як там було там з елітою центру чи з іншими. І фактично, знову ж таки, збанкрутують всі ті постачальники послуг, які працюють з забудовниками.
Все ж таки, сподіватимемося, що песимістичні прогнози не справляться на ринку нерухомості. Дякую вам за участь в програмі.
Дякую.
Нагадаю, в нашій студії був економіст Ігор Гарбарук і на зв'язку голова парламентського підкомітету з питань будівництва Олександр Марченко і в студії ведучий Юрій Матвійчук.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Поодинок у детонації боєприпасів біля Калинівки триває. Суд у Бердичеві засудив двох осіб через ретрансляцію телеканалу сепаратистів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Поодинока детонація боєприпасів. Станом на 7 ранку 29 вересня на території військового складу біля Калинівки Вінницької області триває. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Всі населені пункти підключені до електропостачання, продовжуються роботи щодо відновлення газопостачання. Громадяни, які були евакуйовані, повертаються до місць проживання, крім хворих, які перебували на лікуванні в Калинівській центральній районній лікарні. Навчально-виховний процес у дошкільних та освітніх навчальних
навчальних закладах розпочнеться з 2 жовтня поточного року, відзначають рятувальники. Бердичівський суд 28 вересня визнав киянина Дмитра Васильця і жителя Бердичева Євгена Тимоніна винними в сприянні терористичній організації і засудив їх до 9 років позбавлення волі. Василець і Тимонін з листопада 2015 року перебували в СІЗО. Їх затримала СБУ в Києві. За даними спецслужби, вони тривалий час перебували на контрольованій угрупованням ДНР території, де надавали консультації та практичну допомогу представникам телеканалу «Новоросія ТВ». Прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська в листопаді 2015 року повідомила, що співробітники СБУ в Києві провели обшуки в приміщеннях, звідки здійснювалась технічна підтримка одного з телеканалів сепаратистів. 28 вересня близько 23 години невідомі розстріляли депутата Черкаської міської ради Михайла Бінусова, повідомляють місцеві видання. Це також підтверджує речниця партії «УКРОП» Євгенія Кравчук, яка вказує, що загиблий очолював обласну організацію цієї політичної сили. Михайло Бінусов був призначений у департамент житлово-комунального комплексу. Йому була поставлена задача побороти корупцію в департаменті, розповів у коментарі журналістам міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.
Міжнародна тема.
Посол США в ООН Нікі Гейлі 28 вересня заявила, що Росія намагається прикрити від спостерігачів ООН частину діяльності Ірану, яка могла б сприяти розробці ядерної бомби. Нікі Гейлі наполягає на збільшенні та розширенні інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії. Дипломатичні установи ООН заявляють, що Росія намагається зменшити роль агентства, стверджуючи, що воно не має повноважень контролювати важливу частину угоди. Цей розділ, відомий як розділ Т, забороняє, цитата, «заходи, які могли б сприяти побудові ядерного вибухового пристрою». Кінець цитати. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи», ведучий Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми будемо говорити про українські бібліотеки і про те, як вони вписуються в сучасний інформаційний простір.
Новинки українських видавництв майже не потрапляють в бібліотеки. Ще одна така головна біль бібліотечної сфери зараз – це комп'ютеризація.
Отже, чи ходять нині українці до бібліотек, як часто? Чи залишається тиша ознакою сучасної бібліотеки? І що бібліотеки можуть запропонувати відвідувачам, крім запилених фоліантів? Відповіді на ці запитання шукатимемо разом з гостями нашої програми. Приєднуйтесь до дискусії ви, шановні слухачі і глядачі. Телефонуйте до нашої студії. Ви можете нас бачити в мережі інтернет, на сайті Радіо Свобода і YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Також чути в ефірі Радіо Крим Реалії на частоті 105.9 FM в Криму. Ну, а номери телефонів зараз ви вкотре почуєте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, як бібліотекам встигати за розвитком інформаційних технологій? Надпис «Тиша в залі», схоже, перетворюється на пережиток минулого, про це говорять бібліотекарі, адже сучасні книгозбірні – це не лише читальні, а місце гуртування громади. Українські бібліотеки дійсно модернізуються, однак повільно, констатують експерти, оскільки досі 80% бібліотечного фонду – це переважно книги ще радянського періоду, а інтернет має приблизно третина сучасних бібліотек. Отже, чим живуть українські книгозбірні? Хто їх відвідує? Як часто? Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек. Про це ми будемо говорити з гостями нашої програми. В нашій студії завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології, доктор науки соціальних комунікацій. Це кафедра Київського університету імені Бориса Грінченка. Олена Воскобойнікова-Гузєва, вітаємо вас.
Доброго дня.
З нами на зв'язку також ваша колега, директор бібліотеки імені Сухомлинського Лариса Березівська. Доброго ранку, пані Березівська.
Доброго
доброго ранку.
Отже, почнемо спочатку з підготовки бібліотекарів. Власне, чи багато у вас зараз студентів цікавляться такою сферою, як бібліотекознавство, і якось змінюються підходи до підготовки фахівців, які надалі будуть працювати з читачами, з книжками, і як ці види праці, роботи змінюються, чи не змінюються нічого?
Змінюється однозначно, дякую, дуже слушне запитання, бо це, звісно, як фонди база да, нашої справи, так і ті люди, які віддані цій справі, і ми їх готуємо. Чи є ця спеціальність на сьогодні топовою? Можливо, ми ще того прагнемо, але на сьогодні це вже не просто бібліотечна спеціальність, а від минулого року в Україні це об'єднаний такий фах – інформаційна, бібліотечна та архівна справа. І якщо колись це було досить улітарно для університетів, на сьогодні, як нам підрахували наші львівські колеги на Львівському форумі, 62 навчальних заклади готують цю спеціальність. Відповідно, можемо відверто сказати, що молодь зацікавлена.
А вони потім знайдуть собі робоче місце за спеціальністю?
Так, наш досвід засвідчує, хоча кафедра наша тільки молода, рік їй, але університет вже роки 4 випускав, набирав і робив випуски нашої спеціальності. Багато наших студентів працює. І я тут дуже рада, що пані Лариса з нами в ефірі, бо є наша магістра, яка наразі працює в пані Ларисі. І є, наприклад, ваші найближчі сусіди, я маю на увазі студію Радіо Свободи.
Географічно, так?
Географічно, да. Національна музична академія. У нас сьогодні 3 студентки є працівниками, 2 студентки бакалаврату і 1 магістерка працюють в бібліотеці консерваторії.
Пані Березівська, от дійсно зараз іде молодь працювати в бібліотеки, і не тільки працювати, я розумію, читають в бібліотеках багато студентів, тому що потрібно їм це писати курсові, дипломні роботи, а от так, щоб люди заходили, цікавилися літературою для себе. Як часто таке відбувається? Алло, пані Березівська, чуєте нас? Спробуємо налагодити зв'язок, але взагалі...
От
зараз ми знаємо, час інтернету, час електронних книг. Можна в інтернеті знайти будь-що і будь-коли і читати в зручному для себе місці, вдома, в транспорті.
Ключове слово – зручне місце. На сьогодні бібліотеки виконують функцію, взагалі дуже популярну в Європі, називається формат «третє місце», коли в людини є... Перше місце – це її домівка, друге місце – це її робота, і третє місце – це громадська або вузівська бібліотека, в якій
там
цікаво, затишно і комфортно. Зазвичай більшість наших бібліотек, можливо, ще не відповідають таким умовам, але на сьогодні, буквально за останній рік ми маємо чим пишатися. Це, по-перше, тільки-тільки відкрився центр імені митрополіта Андрія Шептицького у Львові. Це надзвичайний простір, навчальний, культурно-освітній, просвітницький. Можна переглянути, можна до них завітати. Ми були вражені під час Львівського форуму, наскільки це круто. І частина того сучасного простору є бібліотека. Ви можете брати каву, брати книгу, брати гаджет, приходити зі своїм ресурсом або підключатися до тих ресурсів, які пропонує цей центр, і ви будете отримувати задоволення і здобувати знання одночасно. Такий самий приклад у Харкові. Я можу говорити безкінечно, давайте
відмашку. У нас знову на зв'язку директор бібліотеки імені Сухоблинського Лариса Березівська. Пані Березівська, ще раз раді вас вітати в нашому ефірі. Хочемо запитати, а в вашій бібліотеці якісь нові підходи до роботи застосовуються? Як ви зустрічаєте свого читача? Пропонуєте йому каву, там зручне крісло?
Доброго дня ще раз. Відразу перепрошую, бо я зараз в дорозі, і тому, можливо, зв'язком так, можуть бути недоречності. Мені б хотілося передусім таке сказати, що кінець вересня, він надзвичайно багатий на свята. Вчора ми відзначали 99-ю річницю з дня народження видатного педагога, українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського, імені якого і ім'я якого носить наша бібліотека. Це Державна науково-педагогічна бібліотека України імені Василя Сухомлинського, яка є структурною частиною Національної академії педагогічних наук України. Далі завтра свято, ми відзначаємо Український день бібліотек. В неділю свято освітян. От для нашої бібліотеки ці свята обидва надзвичайно важливі, оскільки наша академія здійснює науково-методичне забезпечення освітянської галузі, а наша бібліотека – інформаційне забезпечення освітянської галузі. То в цьому і унікальність нашої бібліотеки. І яка особливість, скажімо, нашої бібліотеки – це те, що вона наукова установа, і наші науковці здійснюють дослідження в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Друге, ми – це галузеве, національне галузеве книгосховище. І дві третини джерел документів – це галузева література, тобто з освітянської проблематики. І, звичайно, ми ще, крім того, це наша така родзинка, є науково-методичним центром мережі освітянських бібліотек, а це 16 тисяч книгозбірень. Потім ми – культурно-освітній центр. От якраз, можливо, нове, не нове, але ми інтенсифікували і проводимо різного рівня культурно-освітні заходи. Це і науково-педагогічного...
Пані Березівська, ці заходи відбуваються саме от напередодні і під час тих свят, про які ви вже згадували, і ювілей Сухомлинського, і Всеукраїнський день бібліотек, і День працівника освіти, чи це впродовж року? На постійність.
Протягом року, але ось цей тиждень передсвятковий, у нас кожен день відбувалися і відбуваються заходи. В понеділок якраз і відбувся круглий стіл з нагоди 50-річчя маловідомої або менш відомої книжки Василя Сухомлинського «Трудної судьби». Друге, це вчора відбувся науково-методологічний семінар, де розглядалися проблеми бібліотечної сфери, новації. У нас колега виступала з доповіддю про діяльність зарубіжних бібліотек, зокрема лондонської приватної бібліотеки. Ми намагаємося вивчати зарубіжний досвід. Такі заходи об'єднують і науковців, і бібліотекарів, і освітян, і дітей. І ось сьогодні якраз я їду і на захід, і сьогодні приходить група дітей до нашої бібліотеки, ми для них проводимо екскурсію, огляд, даруємо книжки. І це відбувалося протягом тижня. І ви знаєте, мене вразило особливо, коли я дарувала книжки, це був другий чи третій клас, і хлопчик підняв руку і говорив про те, що я хочу записатись до вас у бібліотеку. Я ось тут недалеко живу. Це ми дуже раділи. Це наше майбутнє.
Дякую вам. Так, пані Березівська, будемо сподіватися, що групи дітей до вас будуть, і не тільки групи, а й кожен сам приходити. І, власне, ми запитали, от наші колеги запитали у перехожих на Хрещатику, коли вони востаннє відвідували бібліотеку. І от можемо послухати, які відповіді почули.
Це було давно, года 4 назад, мені захотілося прочитати книгу Карла Маркса. Бібліотеки не дуже люблю, а в магазини з книжками посещаю.
Декілька місяців назад, то була медична бібліотека, мені потрібна була література. Не все на світі можна знайти в інтернеті, є просто література, яка не переведена в неелектронні носії.
Ну, напевно, років 35 тому. Ну, мені дуже багато років, так що ви не дивитеся. Ну, я, напевно, перечитав все, що мені було потрібно. Окрім цього мав свою бібліотеку, так це не значить, що я не читав.
Скажу чесно, дуже давно, коли дочка ходила в молодшу школу. Тому що вона підросла, почала користуватись комп'ютером, і більше нам не потрібна була бібліотека.
Я не пам'ятаю. Всі книги з інтернету скачую. Я тому що читаю на англійському. І в українській бібліотеці там немає книг на англійському. В інтернеті швидше доступ до книг, ніж на ті книги, які нужні в бібліотеці.
Останній раз була, мабуть, на першому курсі. Ну, по моїй роботі у нас просто посібники, всі знаходяться на роботі. І вся література, яка треба. В бібліотеці не була. І чому не була? Дома свої книжки є. Щось купуємо, щось в когось просимо, міняємося.
Минулої суботи в бібліотеці літературного клубу «Пломені».
читали Данте «Пекло». Ну, мені там подобається література, там є і українська, і зарубіжна література. Мабуть, не вистачає людей, які б цю літературу читали.
Ну, от такі, власне, думки. Так, ми не можемо сказати, що це соціологічне дослідження з певною вибіркою, але різноманітні...
Але дуже гарний зріз.
Розмаїття думок є, і от, ну, от, пані Олена, ну, що тут можна сказати... Ми чули, що ходять студенти, ходять учні, тому що працюють, так би мовити, над своєю освітою. Ми чули, як пані Лариса Березівська розповідала про акції, які відбуваються в бібліотеці, круглі столи, наукові семінари. Чи не відбувається так, що бібліотека, власне, працює для бібліотеки, для науковців, для своїх колег, а прості читачі, ну, залишаються якось десь збоку і йдуть в інтернеті,
ні.
Йдуть в книгарні.
Ні, в якому разі, пан Юрій, ні. Тут трошки і по-іншому треба подивитися на це питання. Скільки людей, стільки бібліотек? Пані Лариса презентувала одну з провідних бібліотек України, державну. А в нас є величезна мережа публічних бібліотек, які розраховані, ну, звісно, що не на науковцях, хоча й науковці можуть туди завітати, щось цікаве для себе знайти. Кожна людина може знайти сліди бібліотеки. Це однозначно. Так, як нам молода дівчина, да, розповіла, як вони читали Данте. Це літературний такий захід для, ну, пересічного громадянина, для зацікавленої людини. І ми маємо то відрізняти, бо і до бібліотеки пані Лариси ходять і академіки, і діти, як ми почули, так. Так? І кожен, ну, це і моя позиція особисто, і Української бібліотечної асоціації, що ми маємо розвивати, модернізувати всі типи бібліотек, від національних до найменших сільських. Бо, повірте мені, ми тут, можливо, не почули таку категорію, як люди старшого віку, а ми знаємо, що це, ну, майже третина нашої країни. І повірте мені, як всій Європі, вони потребують такого місця, де можна погортати газети, і це правильно, поділитися новинами, провести якийсь цікавий захід, та, можливо, краєзнавчий, можливо, літературний. І для того бібліотека є таке місце.
От, сьогодні. До речі, от про заходи. Бібліотека в сучасному світі має виконувати зовсім інші функції, так вважає голова благодійного фонду «Бібліотечна країна» Люцієна Шум. Цей простір повинен бути не сховищем книг, а дозвіллєвим і інформаційним центром громади. За словами Люцієни Шум, українські бібліотеки поволі реформуються, однак надто повільно і по-справжньому сучасні бібліотеки поки в меншості. Можемо послухати, що сказала пані Шум.
Наразі ми маємо таку ситуацію, що бібліотечні фонди України на 80 майже відсотків складаються з книг радянського періоду. Тобто цим книгам налічується як мінімум 30 років і набагато-набагато більше. І, на жаль, саме поповнення фондів відбувається дуже повільно. І також маємо статистику, за якою 1-2 відсотки тільки коштів від загального фінансування бібліотечної сфери витрачається на книги, а 98% витрачається на різні адміністративні витрати. Це означає, що новинки українських видавництв майже не потрапляють в бібліотеки. Ще одна така головна біль бібліотечної сфери зараз – це комп'ютеризація, бо також, відповідно статистиці, всього там 27% бібліотек загалом по Україні мають комп'ютери, а ще менше з них мають інтернет.
От дійсно, фінансування, поповнення фондів – це проблема, яка залишається невирішуваною?
Так, ця проблема існує, але тут треба бути свідомими того, що держава дбає про це питання не тільки шляхом прямого фінансування. Бажано згадати і про проєкт «Українська книга», за яким, ну, певна частина українського книгодруку в достатньої кількості, ну, в тиражах потрапляє в публічні бібліотеки. І будемо свідомі того, що якщо ми на сьогодні нараховуємо такі понад 30 тисяч бібліотек, то кожна з них має свій профіль комплектування, свої певні пріоритети, а національні бібліотеки і, наприклад, книжкова палата імені Івана Федорова, вони взагалі отримують обов'язковий примірник, відповідно, ну, майже вся українська книга там за винятком, ну, 3%. Якщо не надіслали, вони є в фондах, і будь-який громадянин України і не України має доступ до тих фондів. Тобто, ну, яка стоїть задача на сьогодні, що ми маємо в кожну бібліотеку, кожну книжку, чи є в тому потреба. Але проблема фінансування не тільки в Україні, ми маємо бути того свідомі.
Так, ми можемо запитати, які насамперед проблеми існують в невеликих бібліотеках, як вони вирішують ці проблеми і як змушені модернізуватися, чи модернізуються дійсно.
Так,
з нами на зв'язку. Так, бібліотекар Наталя Алексеєвич. Доброго ранку, пані Наталю.
Доброго ранку.
Дякуємо вам, що ви долучилися до нашої розмови. Я так розумію, ви очолюєте сільську бібліотеку, так?
Так, звичайно, сільську бібліотеку, невеличку.
І от вона в селі не загубилася якось серед інших закладів, чи вона якраз один із тих закладів, що гуртує довкола себе там громаду? Розкажіть, що, як ви відчуваєте себе?
Так, наша бібліотека є дійсно таким закладом, яка довкола себе гуртує інші заклади. Ми дуже тісно співпрацюємо із школою, яка біля нас. Ми знаходимося в приміщенні Народного дому, тому дуже у нас тісна співпраця з Народним домом. Ми з духовенством співпрацюємо. З нас, можна сказати, бібліотека – це є таким осередком, яка гуртує всі інші заклади довкола себе.
Скажіть, будь ласка, де саме знаходиться ваша бібліотека, бо ми так говоримо гіпотетично?
Це бібліотека знаходиться в невеличкому селі Бужок, який на Золочівщині Львівської області. Ми знаходимося в самому центрі села, тому дуже зручно до нас заходити.
А от ви кажете, гуртуєте громаду, а яким чином, що збираються прості селяни в бібліотеці, і що вони читають, гортають газети, книжки, спілкуються між собою чи з вами?
Для того, щоб наші селяни могли мали причину прийти до нас не тільки за книжкою, нас завжди проводяться різні заходи, на які можна завітати. Майже кожного тижня в нас такі заходи проходять. Дуже багато заходів проходять спільно із нашою школою, де як діти, так і їхні батьки можуть прийняти активну участь.
Це одні з заходів. Дякую вам, пані Наталя. От в Україні не бібліотеки застарілі, а уявлення про них. У цьому переконана директор централізованої бібліотечної системи Солом'янського району Іванна Щербина. Вона наголосила в розмові з нашими колегами, що сучасні бібліотеки повинні відповідати викликам часу. Тому півтора року тому вона разом з колегами письменницею Марією Морозенко і колегою Ксенією Полій започаткувала ініціативу «Щонеділі» готувати у київських бібліотеках обіди для поранених військових у військовому шпиталі.
Сучасна бібліотека – це насамперед такий заклад, який повинен працювати на потреби громади. От є люди, є якийсь запит соціальний, є якісь виклики соціальні, ми на них реагуємо, ми йдемо на зустріч. От люди приходять, дівчата, а підкажіть, куди нам піти допомогти. От коли почалась війна, наприклад, люди приходили, приносили речі, хто просто інформаційно, от допомогти, чи передавати на схід коробки, дитячі малюнки теж. От бібліотека – це насамперед місце, де об'єднується громада, такий комунікаційний центр. Але чули критику на бібліотеки в принципі, що це місце, де просто зберігаються книги, нікому вони не потрібні, хто туди ходить, от якісь такі речі. У нас єдина відповідь. А ви давно були в бібліотеці?
Ну от ми чули відповідь на запитання, чи давно були в бібліотеці, відповіді були різні, але продовжимо розмову з пані Оленою Воскобойніковою-Гузєвою, спробуємо все-таки якось підсумовувати нашу розмову. Ми вже зрозуміли, що бібліотеки бувають різними, розраховані не на масового читача, публічні бібліотеки, і для науковців, там, для студентів.
Студентство.
Так, але все-таки от оці виклики, які з'являються, і, можливо, дійсно бібліотека, щоб залишитися бібліотекою, має стати трошки більшим, ніж просто бібліотека, як була реклама.
Існує, так, існує ця теза, ми її підтримуємо як асоціація, міжнародна асоціація ІФЛА її розвиває, що бібліотека – це більше, ніж бібліотека. І ми сьогодні почули дуже багато про зв'язки з громадою, з громадянським суспільством. Це однозначно правильно, і знов-таки цього року відбувся 83-й конгрес ІФЛА, саме
ІФЛА,
з девізом. Це Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій установ. Ми об'єднуємо весь світ, такі, як ми є у всьому світі, і з освітою, і в бібліотеці.
І проблеми ті самі.
Вони дуже схожі. Да.
Шляхи їх вирішення?
Шляхи можуть бути різними, але Міжнародна федерація от і наразі проводить опитування, і я скористаюсь такою можливістю ще до всіх звернутися. До 30 вересня можна ще на сайті ІФЛА зробити свій вибір з пріоритетних питань розвитку. І цей всесвітній звіт буде оприлюднений на початку 2018 року. І ми побачимо всі тенденції, як треба долати виклики, які сьогодні ставить суспільство перед бібліотеками, як можна розвиватися і асоціаціям, і громадам.
Тільки суспільство, тут і технології ставлять, мабуть, виклики. Перед бібліотеками традиційними.
Я думаю, що моє таке переконання як науковця, а тепер ще й освітянина, що не така велика проблема в технологіях, бо покоління за поколінням, які йдуть за нами, вони вже всі тими технологіями володіють, і тут дійсно лише питання фінансування, щоб були гроші на те, щоб їх закуповувати. І опановувати. Не забуваємо, сьогодні це не прозвучало, що бібліотека дуже часто стає місцем університету третього віку. Старше покоління не володіє такими технологіями, а бібліотека може запропонувати себе як майданчик для навчання таких людей. І їм дуже комфортно в бібліотеці, бо зазвичай бібліотекарі жінки, уважні, чемні, атмосфера затишна, спокійна. І в нас є історії успіху, коли люди віком понад 80 років опановували Skype, опановували інформаційні сайти, ресурси, і з задоволенням спілкувалися з родичами з інших країн, шукали якісь новинки, дивилися театральні вистави. Тобто це ще можливо бути темою окремої розмови про покоління.
Тобто бібліотека для різних поколінь і для різних технологій. Паперова книга залишатиметься в бібліотеці пріоритетом? Чи будуть на її зміну приходити інтернет, цифрові якісь видання, фоліанти, все це?
Смерть традиційної книги нам передбачали 6 років тому, цього не відбулося. Тому що є особливе задоволення, коли ти гортаєш живу книгу, коли ви читаєте дитині книгу настоящу і книгу електронну, у вас відбувається абсолютно різний емоційний зв'язок. Я скористаюся можливістю ще раз і скажу, батьки, дідусі, бабусі, читайте дітям книжки разом. Це надзвичайно розвиває їх, вас і встановлює тепло в родині. От електронна книга, електронні ресурси в будь-яких формах, вони завжди сьогодні є в бібліотеці. І це дуже такий гарний конгломерат, знов-таки, як вік, як особливості, які наших
читачів. І воно не заперечує.
Не заперечує.
Може доповнювати.
Користаюсь тим, але задоволення отримую від паперового.
А може бібліотека комерціалізуватися для того, щоб вирішувати свої фінансові якісь проблеми?
Не певна, але вже в нас є приклади приватних бібліотек, які беруть гроші повністю за обслуговування. Це не стосується державної системи, про яку ми сьогодні здебільшого говорили.
Думаю, що про приватні бібліотеки і наступні тенденції ми поговоримо так в окремих і наступних програмах.
Чи я маю ще півхвилинки на
привітання?
Буквально
15 секунд.
Дорогі колеги, дорогі члени Української бібліотечної асоціації, дорогі освітяни України, я скористаюся можливістю привітати вас з нашими святами одночасно і всім вам побажати віри, надії, любові і мудрості в кожному вашому дні світлому. Дякую.
Дякую вам. У нас в студії була завідувач кафедри бібліотекознавства університету імені Грінченка Олена Воскобойнікова-Гузєва. На зв'язку також бібліотекарі Лариса Березівська і Наталія Алексєвич і ведучий Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».